Pekné predpoludne, vážené dámy, vážení páni. Som nesmierne rád, že ste v takom hojnom počte dnes prišli na pôdu Slovenskej akadémie vied. Vidíte, že nie všetko je dokonale. Aj mikrofóny nám nefungujú tak, ako by sme chceli. Tak, ale pre vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied nič nie je nemožné. Dovolte teda, aby som vás privítal na dnešnom, neviem, či to mám nazvať okrúhlom stole alebo debatnom krúžku, ale celkom iste pri príležitosti spomienok na výročie spred 30 rokov novembrovej revolúcie. To, čo ja chcem na začiatok povedať, je, že ono by bolo dobre, keby Slovenská akadémia vied bola vždy na čele toho pokrokového, toho lepšieho pre túto spoločnosť. Rád by som povedal, že to tak je, aspoň vyjadrím tú nádej. Jedna z vecí, ktorá celkom iste o tomto svedčí, je to, že zamestnanci, vedeckí pracovníci Slovenskej akadémie vied v novembri 1989 boli pritom, a nielen, že boli pritom, ale boli aj význačnými hýbateľmi udalostí, ktoré nastali bezprostredne na začiatku toho revolučného diania, ale hlavne aj potom pri zmenách, ktoré táto spoločnosť musela prekonať. Ja si dovolím predstaviť dnešných účastníkov tejto debaty. Začnem, ospravedlňujem sa bez titulov, pán Dušan Kovač, Historický ústav. Pôvodne mala prísť aj Iveta Radičová, ale tá z rodinných dôvodov sa dnes tu zúčastniť nemôže. Pán Peter Zajac, Ústav slovenskej literatúry, ospravedlňujem sa, nejde to v poradí. Peter Tatár, v tom čase Ústav experimentálnej endokrinológie. Milan Šutovec, v tom čase Ústav slovenskej literatúry. Pani Zora Butarová, vtedajší kabinet teórie, vedy a prognóz pri výpočtovom stredisku. A je tu dnes aj Martin Butera, ktorý síce na Slovenskej akadémii nerobil, ale význačne ovplyvňoval svoju manželku a tým pádom sme boli na čele tohto hnutia. Nech sa páči. Takže teraz si dovolím odozdať slovo pánovi Dušanovi Kovačovi, ktorý nám urobí taký malý exkurs do obdobia spred 30 rokov.
Môžem zostať tu. Môžem? Dobre. Dobré predpoludnie. Ja sa asi ospravedlním, možno, že pôjdem aj trošku ďalej ako pred 30 rokov. My obyčajne, keď hovoríme o dejinách SAV, a takéto dielo sme raz napísali, a mnohí posudzovatelia, kritici vtedy hovorili, poviem jeden príklad. Prečo v tých dejinách SAV píšete o Bacílkovi? Neviem, či hlavne mladí viete, kto bol. Karol Bacíli bol prvý tajomník UVKSS. Moja odpoveď bola, nemôžeme písať dejiny Slovenskej akadémie vied, tak ako keby boli Slovenská akadémia vied nejaký pustý ostrov. Britský historik Arnold Toynbee má taký jeden termín, ktorý sa mne veľmi páči. On to nazval, že to je Intelligible Area of Historical Research. Ja to prekladám ako zmysluplná oblasť historického bádania. My môžeme písať aj dejiny obce, ale musíme ju, tie dejiny, chápať v kontexte. Aj dejiny Slovenska nemôžu byť len dejiny Slovákov, ale musia byť chápané v celom tom kontexte, do ktorého vstupujú. Preto si dovolím povedať trošku, a možno, že aj viacej, ako by ste si želali, o tom, ako vyzerala spoločnosť naša pred tým novembrom. A čo sa vlastne stalo v novembri? Aby sme toto vedeli pochopiť, musíme si povedať, čo vlastne tu bolo, čo sme mali pred novembrom 89. Alebo ešte inak povedané, diskutuje sa teraz veľa. Bola to revolúcia? Nebola to revolúcia? Nechcem tu rozvíjať nejaké teórie revolúcií, možno, že to všetko treba urýchliť. Poviem len, že za revolúciu považujeme, v zásade sa to dá tak povedať, zásadnú spoločenskú zmenu. Niečo, udalosť, udalosti, ktoré zmenia spoločnosť od základu, že tá spoločnosť je iná, ako bola predtým. Keď chceme hovoriť o tom, že čo vlastne sa stalo v novembri 89, musíme sa opýtať teda, čo sme tu mali. Mali sme tu socializmus, mali sme tu komunizmus. Ja chcem povedať hneď na úvod, aby bolo jasné, o čom hovorím. Nemali sme tu socializmus. Nemali sme tu ani komunizmus. Čo sme tu mali? Teória sociálnej revolúcie, tí starší viete, pretože ste sa Marxom museli zaoberať, je vlastne postavená na tom, že po tom klasickom kapitalizme, ktorý sa už vyžije, že už nebude schopný ďalšieho progresu, príde nutne v tých najvyspelejších krajinách k nejakej sociálnej zmene, k revolúcii, ktorú, ako Marx nazval, socialistickou revolúciou. Stalo sa ale niečo iného. Lenin postavil Marxa na hlavu a urobil niečo v Rusku, ktoré bolo zaostalé, kde bolo ešte plno feudálnych prežitkov. A v tejto krajine urobil prevrat. On hovorí, že robil socialistickú revolúciu, ale to sa mu nepodarilo. Výsledok toho všetkého jeho úsilia v Petrohrade získali moc veľmi rýchlo. Pokiaľ ide o celé Rusko, trvala občianská vojna ďalšie 4 roky a priniesla viacej obetí ako celá prvá svetová vojna na strane Ruska. Ale výsledkom bolo to, že vznikol režim, ktorý bol postavený na tom, že je malá hrstka ľudí, drží v rukách moc v celom štáte, od nej sa vlastne všetko riadi, odvíja, aj ekonomika a všetko v celej krajine. Keďže v rukách mala moc bolševická strana, ja tvrdím jedno. V októbri, vlastne v novembri, lebo októbrová revolúcia bola v novembri, 1917 nedošlo k sociálnej ani socialistickej revolúcii, ale došlo k bolševickému prevratu. Bolševici získali moc a potom v ďalších rokoch za Stalina vlastne tá moc bola už v rukách iba jedného človeka a od toho sa odvíjali všetky ostatné záležitosti v spoločnosti. Používali sa síce heslá socialistické, o sociálnej spravodlivosti a tak ďalej, ale toto všetko bolo schované pod jeden pláštik, ktorý teda bol postavený na terore, na tom, že vlastne malá hrstka ľudí držala celú krajinu v svojej moci. A po druhej svetovej vojne sa tento typ spoločenského zriadenia vlastne exportoval aj do krajín strednej, južnej, juhovýchodnej Európy. Malo to rôzne fázy, tento systém. Prezident Antonín Novotný sa jedno ráno zobudil, niečo sa mu prisnilo a povedal, my už sme tu na dosiahli socializmus. Tak sa zmenila ústava, zmenil sa názov štátu, štát sa začal nazývať Československá socialistická republika. Hovorili sme aj o socializme s ľudskou tvárou, ale to všetko vlastne bolo len určité fázy, určité premeny jedného a toho istého systému. Vráťme sa už teda trošku ďalej, alebo poďme trošku ďalej. Zásadná zmena nastala v tomto spoločenskom zriadení už vlastne nástupom Michaila Gorbačova na post prvého alebo generálneho tajomníka komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Prečo to hovorím? Gorbačov bol aj na návšteve v Československu v apríli 1987. Vtedy všetci ľudia očakávali, že Gorbačov, ktorý bol tedy veľmi populárny, že príde a ospravedlní sa Československu za to, že vojska Varšavskej zmluvy v auguste 68 prepadli Československo. Naši ľudia sú dosť naivní. Ja si spomínam na 68. rok, keď mnohí ľudia, aj vzdelaní, aj v radoch našej akadémie, verili, že keď sem prišli vojska Varšavskej zmluvy, že nám príde Amerika na pomoc. Sme naivní a myslíme si, že sme v centre svetového diania. Brežnev nič takého neurobil. Ale on tu urobil niečo iného, čo si ľudia skoro nevšimli, dokonca ani novinári. Gorbačov na pôvode Československa v apríli 1987 povedal, že Sovietský zväz už nikdy nebude zasahovať do vnútorných záležitostí bratských krajín a bratských komunistických strán. On tu ohlásil vlastne koniec Brežňovej doktríny, ktorý tvrdil opak, že všetci musíme ťahať za jedno a musíme pomáhať tam, kde je socializmus ohrozený. Väčšina ľudí si to nevšimlo, ale všimli si to funkcionári komunistickej strany. Možno že si niektorí tie starší spomínate na slávny prejav Miloša Jakeša, ktorý potom sa vysielal vo všetkých ampliónoch aj v meste, kde hovoril, že sa cíti ako kúl v plote. Miloš Jakeš bol generálny tajomník komunistickej strany Československa. Nahradil Gustava Husáka v tejto funkcii. Aparáčici to pochopili, čo Gorbačov povedal. Tanky boli tu, vojska boli tu, ale keď sa niečo stane, ostanú v svojich kasárňach. A oni sú odkázaní na to, čo si budú môcť sami v tejto krajine udržať. A začali byť nervózni. Z tejto nervozity potom vyplývali mnohé hrubé chyby. Ešte keď bolo Palachové výročie v januári 1989, potlačili brutálne demonštrácie, ale 17. november už bolo niečo inom. To bola, by som povedal, historická chyba, že došlo k zásahu, pretože 17. november, pokiaľ si znovu niektorí pamätáte, bol vtedy Medzinárodným dňom študentstva. A čo pripomínal 17. november? 17. november pripomínal, že nacistické Nemecko, ktoré už malo Čechy pod svojou kontrolou, ako protektorát Čechy a Morava, zasiahli proti študentom, zavreli všetky české vysoké školy, študentov z internátov odvliekli do koncentračných táborov a mnohí tam teda zahynuli. Toto bolo vo vedomí československej, nielen českej, ale československej spoločnosti ako skutočne brutálny zásah voči študentom, voči vysokým školám. A v takýto pamätný deň si dovolila komunistická moc brutálne zasiahnuť proti demonstrácii študentov. To bola fatálna chyba. Večer rozhlasu som počúval, myslím, že vám nebude nič hovoriť meno Miroslav Štepán. To bol skutočne aparáčik, veľmi tvrdý, bol na čele Sociálneho zväzu mládeže. Ten večer povedal niekoľko veľmi opatrných, kritických slov na tento zásah. Vtedy som si uvedomil ja osobne, že tu sa niečo deje, keď človek ako Štepán si dovolí povedať pár kritických slov. Je pravda, že potom sa na predsedníctve ústredného výboru komunistickej strany diskutovalo o tom, že toto hnutie, pripravil sa generálny štrajk na 27. novembra, že to treba potlačiť. Ja som bol v tom čase v Prahe a Rudé právo prinieslo taký výťah z diskusie toho predsedníctva, samozrejme celé tam nemohlo byť, ale z tých výťahov bolo celkom jasné, že tam padol návrh, že toto treba potlačiť. Ale vtedajší minister obrany, volá sa Václavík, on potom bol aj v tej novej vláde, na základe správy náčelníka generálneho štábu Vacka povedal: súdruhovia, ja vám nezaručím, že armáda do toho pôjde. Armáda s nami nepôjde. A vtedy pocítili súdruhovia, že teda sú skutočne ako kôl v plote. Urobili taký určitý pokus. Namiesto Jakeša tam prišiel nejaký vyhybkár, volal sa Urbánek, sa volal Urbánek. A ten generálny štrajk prebehol a potom došlo už k pohybu v spoločnosti, došlo k voľbe nového prezidenta, ktorým sa stal Václav Havel a tak ďalej. Ja hovorím, že toto došlo k antibolševickému prevratu. To je moja definícia novembra 89. Ten antibolševický prevrat sa uskutočnil, pretože bol odstránený z ústavy paragraf o vedúcej úlohe komunistickej strany v spoločnosti. Bolo vyhlásené, že sa pripravujú slobodné voľby a potom na jar sa slobodné voľby uskutočnili. Teda inštitucionálne sa tu udialo niečo, čo môžeme nazvať, že to bola debolševizácia tejto spoločnosti. Ale bolševizmus zostal v hlavách. Viete, v hlavách ľudských, v našich hlavách zotrvávajú veci dlhšie, ako sú v realite. A tu si musíme postaviť otázku, že čo ďalej, akože čo sa vlastne stalo. Lebo ak by sme hovorili o revolúcii, a ešte k tomu o nežnej revolúcii, viete, slovo nežná, alebo ako sa to... Zamatová. To je vyjadrenie určitej kvality, to sú prívlastky. Ale tie prívlastky nehovoria o tom. Oni hovoria o tom, ako sa tá premena uskutočnila, nehovoria o tom, k čomu priviedla. A to je naša otázka, k čomu vlastne táto revolúcia priviedla. Vtedy mnohí hovorili o demokracii, lenže... Ja poviem otvorene, tak ako zvyknem vždy hovoriť. My si myslíme, že máme demokraciu, my nemáme demokraciu. Pretože demokracia to nie je všeobecné volebné právo, ako sa mnohí domnievali. Demokracia je niečo, čo si vyžaduje demokratov, presvetených demokratov, ktorí nielen volia, ale sú schopní komunikovať. Ešte Masaryk povedal, demokracie toť diskuse. U nás sa nediskutuje, u nás sa hlasuje a volí. Ani na najvyšších miestach, ani v parlamente sa vlastne nediskutuje. Nediskutuje sa tak, že jeden druhého počúva a snaží sa mu priniesť argument. Takže demokracia ako spôsob komunikácie, demokratická politická kultúra u nás ešte nie je taká, aby som si mohol povedať, že väčšina občanov tohto štátu sú naozaj demokrati. Znovu sa vrátim k Masarykovi, keď bola prijatá ústava v roku 1920, povedal tak, demokracii máme, teda inštitúcie, ale ešte nejakých tých demokratov k tomu. To je vlastne tá podstata, o čo by malo vlastne ísť. Ďalšia vec, ktorá sa mala udiať, je privatizácia. Vieme, ako sa vykonala, nechcem sa teraz o tomto šíriť. Došlo k zneužívaniu politickej moci, ku korupcii. Populizmus a demagógia fungovali na celej čiare. Kam sme sa teda dostali? Nechcem hovoriť o súčasnosti, to všetci veľmi dobre sledujeme, ale povedal by som, že toto je vlastne úloha pre spoločenské vedy. Niekedy sa stretávam s tým, že v mnohých úvahách a článkoch aj vedci opakujú to, čo hovoria politici. Niekedy to trošku okomentujú. Ale urobiť analýzu toho, nekompromisnú, kritickú, k čomu sme dospeli, to je ešte niečo, čo podľa mňa je pred nami, pred spoločenskými vedami. K Slovenskej akadémii vied. Ja si myslím, že Slovenská akadémia vied naozaj bola v tomto čase niekde na špici toho spoločenského diania. Pri všetkej skromnosti bolo to tak. A dokonca by som povedal, že je tu jeden podstatný rozdiel. V spoločnosti došlo k čomu? To, čomu hovoríme, nežná revolúcia, bolo to, že vlastne sa tie nové síly, občianske fórum verejnosť proti násiliu, dohodli s komunistami a vytvorili vládu občianskeho porozumenia. Žiadne občianske porozumenie v akadémii nebolo. V akadémii došlo pomerne rýchlo k tomu, že štrajkový výbor a všetci ľudia, ktorí okolo toho boli, možno, že teda tí moji kolegovia o tom povedia potom viacej, zabránil tomu, lebo boli také snahy zo strany niektorých tých starých štruktúr, urobiť aj v akadémii predsedníctvo porozumenia. Nepodarilo sa. V Slovenskej akadémii vied naozaj došlo k veľmi radikálnym zmenám. Zbor akadémikov a staré predsedníctvo bolo teda odsunuté na vedľajšiu koľaj a iniciatívy sa chopila inštitúcia, ktorá sa volala Rada vedcov. To je predchodca vlastne dnešného snemu SAV. A tam vlastne k tej debolševizácii akadémie došlo pomerne rýchlo. A keďže akadémia je inštitúcia, ktorá nerozhoduje ani o štátnom rozpočte, ani o žiadnych dotáciách a nemá v rukách ani žiadne ekonomické síly, tak vlastne toto na pôde akadémie interne naozaj fungovalo. Fungovali demokracia na pracoviskách, vyjadrovanie dôvery riaditeľom, voľby nových riaditeľov, vytvorili sa vedecké rady, rehabilitácie tých, ktorí museli z akadémie odísť. Hovoril sa o ideologizovaní vedy. To bol tiež taký slogan, ktorý sa vtedy šíril. Myslím si, že my na fronte spoločenských vied, teda humanitných vied, sme si veľmi skoro uvedomili, že ideologizovanie vedy to nie je ako odniesť kabát do čistiarne a povedať, že za 2 týždne alebo rýchlo. Že to je proces, ktorý naozaj si vyžadoval veľkú námahu, pretože ideológia nebola len tá tzv. Komunistická ideológia, sú aj iné. A odideologizovať vedu bolo treba, aby naozaj každý vedec v svojej hlave nejakým spôsobom si uvedomil, že vlastne veda nemá nikomu a ničomu slúžiť, iba poznaniu. Takže v Slovenskej akadémii vied to prebiehalo rýchlo. V akom stave sme dnes? Ťažko povedať. Treba povedať, že Slovenská akadémia vied vtedy vlastne dala svojich ľudí aj v spoločnosti. Tá vláda národného porozumenia Milana Čiča, Čič bol ako Slovenskej akadémie vied. Aj podpredseda Jozef Markuš bol zo Slovenskej akadémie, na toho sme nie veľmi hrdí, myslím. Ale vo vedení VPN a teda v tom občianskom hnutí sa angažovali skutočne mnohí, tak ako tu aj sedia pri mne, aj niektorí, ktorí tu nie sú. Takže treba povedať, môžeme byť s tým, čo sa udialo, spokojný. Podľa môjho názoru, už v 93. roku zhruba sa ten proces debolševizácie na tejto inštitúcii uplatnil v plnej miere. Ja už teraz momentálne neviem, ako ten bolševizmus v našich hlavách ďalej funguje, pretože on naozaj fungoval. Ja poviem teda príklad, znovu sa vrátim do všeobecnej politiky. Hovoril sa veľa o mečiarizme, ale my stále nemáme analýzu mečiarizmu. Veď to bol pokus o bolševizmus, o udržanie moci v rukách jednej strany, jedného človeka a ľudí okolo neho a všetko si sprivatizovať. Samozrejme, na rozdiel od Gottwalda vo februári 1948, už tu nebol červený brat v Moskve, ktorý by bol prišiel na pomoc. Takže v spoločnosti stále prebieha určitý proces, ktorý možno, že sa niekedy skončí tam, kde sme si mysleli, že by mal skončiť v novembri 1989. Všetci sme si mysleli, ale to tak pri revolúciách býva, nemôžeme byť veľmi smutní. Pri každom takom prevrate ľudia si predstavujú, že budeme smerovať niekam k demokracii, k blahobytu, k tomu, že všetci ľudia budú šťastní a spokojní. Ale nikdy to takto celkom dopadnúť nemôže. Spoločenské pohyby sú trošku zložitejšie a je problém, že my sme dnes, pokiaľ ide o sledovanie spoločenských pohybov, ja si to tak trúfam povedať možno trošku príkro, my sme analfabeti, my nerozumieme tomu, čo sa v spoločnosti deje. A toto je ďalšia výzva pre spoločenské vedy, aby nejakým spôsobom sa pokúsili dať odpoveď na túto otázku. Kam sme sa pohli teda od toho antibolševického prevratu dnes? Ďakujem vám za pozornosť.
Dobrý deň, ja sa volám Štefan Hríb a budem sa týchto pánov a Zory pýtať pár otázok na ten rok 89. Pán predseda ma samozrejme nepredstavil ako významného pracovníka Slovenskej akadémie vied, ale ja som naozaj pracoval na elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied, túto s Fedorom Gemerim a ja som teda sme mali niečo objaviť alebo teda prísť na to, ako urobiť supravodivosť nejak dostupnú pre veľa ľudí. Dodnes neviem, čo je supravodivosť, takže som dôkazom živým, že Slovenská akadémia vied pred rokom 89 prijímala aj úplne nekompetentných študentov. Tak, keď som 17. novembra 89 išiel sem do práce, tu na elektrotechnický ústav, ja som naozaj netušil, že sme všetci pár dní pred pádom celého toho režimu, pričom vtedy tu okolo nás už chodili Nemci z východného Nemecka cez Maďarsko do západného Nemecka, emigrovali, už boli v Poľsku nejaké voľby, v Maďarsku už boli okrúhle stoly. Ja som žil v tom, že celý život až do smrti budem žiť v socializme, v komunizme, v tom, čo tu bolo. A to je moja prvá otázka na prvých troch hostí. Vy ste 17. novembra 89 tušili, že ste pár dní pred úplnou zmenou svojho života a našich životov? Martin.
Dobre. Ďakujem pekne. Nie v tom zmysle slova, ako Dušan Kováč hovoril o tom, čo sú revolúcie a čo znamená teda taký zásadný prevrat, či už to nazýva debolševizáciu, alebo či to nazveme zmena spoločensko-politického systému, tak za seba hovorím, že to sme netušili. Ale faktom je, že vo vzduchu visela tá zmena. Tá zmena sa v rôznych prostrediach rôznym jazykom pomenúvala. Tých prostredí bolo viacero. Na Slovensku sa veľmi málo pomenúvala v tých prostrediach politického vedenia, na rozdiel povedzme od Maďarska, kde teda maďarské komunisti povedali, že kontrarevolúcia bolo ľudové povstanie a nebola to kontrarevolúcia a znovu pochovali Imre Naďa, ktorého popravili v 58. Ale nevedel som si predstaviť nie len to, že nastane takýto typ úplnej a zásadnej zmeny, ale ani som si nevedel predstaviť ten spôsob, akým sa to udialo. A ja si myslím, že obidve veci sú takým fascinujúcim a do histórie oprávnene zapísaným nejakým proste zapísanou udalosťou. Ale že to povedie k totálnemu pádu teda toho režimu, ktorý tu bol, nehovoriac potom o rozpustení Sovietskeho zväzu, to som si vtedy nevedel predstaviť.
Ešte krátko, čomu si sa vtedy venoval?
Ja som v tom čase mal v občianskom preukaze taký napísané čosi ako slobodné povolanie, pretože koncom roku 1988 som po 12 rokoch odišiel z protialkoholickej poradne a dostal som trojmesačné polovičné štipendium zo Slovenského literárneho fondu na knihu o sociologických aspektoch alkoholizmu. Tak to mi umožnilo vlastne z toho pracoviska odísť. A vlastne som sa tak súbežne už pohyboval nielen v tom čase, ale aj v predchádzajúcich mesiacich rokoch vlastne v piatich prostrediach, ak to tak smiem povedať. To jedno bolo spisovateľské prostredie, to ďalšie bolo také divadelnícke prostredie. V tom čase sme so Zozovkou predložili Mrožkových emigrantov, Lasica Satinský hrali a vyzneli úplne inak, ako vyzneli potom po 89. To ďalšie prostredie bolo ešte teda psychoterapeutické, kde som práve vtedy dokončoval knižku o svojpomoci. Svojpomoc, ktorý sa stal takým pre mňa jedným z ústredných konceptov toho nejakého tlaku z dola. Potom to bolo prostredie ochranárske, kde s ľuďmi ako Petr Tatar, Jano Budaj a ostatní sme nejakým spôsobom prispeli k tomu, že sa dosiahla aj politická zmena na úrovni mestského výboru, ale že hlavne sa to ochranárstvo stávalo neuveriteľne významným, silným, pestrým. Ja som sa chystal napísať knihu Pestofarebný, lebo sa mi zdalo, že to už nie sú iba v tomto zmysle slova zelení. Takže tých prostredí bolo viac a v rámci toho samozrejme tam bolo aj moje domáce prostredie sociologické. V tom čase sa aj tam prelamovali bariéry, podarilo sa ešte v septembri robiť sociologický zjazd, kde vlastne po rozmanitých diskusiách s predstaviteľmi strany a vlády obrazne povedané, nakoniec oni ho nezakázali, hoci vedeli, že tam vystúpia aj tí sociologovia, ktorí napísali v septembri odpovedali s Husákovi. Toto prepojenie v týchto rozmanitých prostrediach, do ktorých som sa dostal, mi potom nejak tak trošku pomohlo aj v tom ďalšom období, keď bolo treba tieto jednotlivé prostredia prepájať, keď bolo treba písať vyhlásenia, programy a to všetko, z čoho sa potom vyvinula verejnosť proti násiliu.
Keď už bol zmienený Jan Budaj, ja som tu našiel takúto čapicu, nie je to síce Budajka, ale bola vlhká od dažďa, čiže je to zneška niekto, kto ste si to zabudli, tak tu ju máte. Tá istá otázka, Peter Zajac. Tušil si, že sme na prahu absolútnej zmeny?
Tak. Tak keby som tvrdil, že som tušil to, čo sa stane o deň, o dva, o 5 dní, tak by to nebola pravda, lebo to som nevedel. Ale samozrejme, že niečo sme tušili. Zhodou okolností v roku 1987 sme mali ako mladší literárni vedci, sme mali také stretnutie s našimi českými kolegami v Moravanoch a to stretnutie sa volalo o prechodoch civilizačných. Samozrejme, že sme netušili, že to budú nejaké politické prechody, ale to, že dochádza k nejakým civilizačným a teda aj politickým prechodom, to sme tušili. Takisto, ako sme tušili v roku 1989, že sa niečo bude diať teda v našom špecifickom, v našej špecifickej oblasti, to znamená v literatúre, lebo sme mali druhé, alebo mali sme predsavzatie, že urobíme druhé takéto stretnutie mladších českých a slovenských literárnych vedcov znova v Moravanoch, ktoré sa malo volať, alebo sa volalo dezintegrácia a reintegrácia českej a slovenskej literatúry. A mysleli sme tým nie na debolševizáciu. Ja by som ten termín v živote nepoužil, keď mám byť celkom úprimný, tak aj toto je taká forma diskusie medzi nami. Nemyslím si, že to, čo sa odohrávalo v tom roku 1989, bola debolševizácia, ale nechcem tu rozvíjať nejaké diskusie o pojmoch, lebo si myslím, že to na tomto mieste nemá celkom čo robiť. Ale v každom prípade sme vedeli, že proste našim nejakým cieľom je znovu zintegrovať celú českú a slovenskú literatúru, to znamenalo ale v tom čase dať je pluralitnú povahu. Lebo tak ako v celej spoločnosti aj v literatúre, v podstate tá literatúra bola monolitná, tak ako celý systém, alebo teda bola inštitucionálne monolitná, a teda našim cieľom bolo niečo iné. To stále ešte neboli politické zmeny, takže ešte raz to opakujem, že v 17. novembra by som si to ešte ani celkom nemyslel. Hovorím to aj preto, že predsa len, hovoríme o Slovenskej akadémii vied aj tak trocha, tak určite aspoň v tom literárno-vednom ústave a to môže Milan Šutovec, s ktorým sme boli kolegovia, sme priatelia, to môže potvrdiť, že nejakým spôsobom sme o nejakých zmenách sme uvažovali a nejaké zmeny sme možno aj tak trocha, aspoň v našej oblasti, navrhovali a pripravovali. To bolo okolo časopisu Slovenské pohľady, kde bolo znova dosť veľa ľudí, teda od nás ako z ústavu. Bola taká konferencia v roku 1988, pri príležitosti 70. výročia Československa a okolo toho sa uverejnili aj v Slovenských pohľadoch nejaké príspevky, ktoré proste išli týmto smerom. Redakcia Slovenských pohľadoch uverejnila napríklad už možno, že ako vôbec prvá texty nejakých disidentských spisovateľov slovenských a českých, takisto ako v časopise Slovenská literatúra, ktorý vtedy redigoval práve Milan Šutovec a tak ďalej a tak ďalej. Organizovali sme vtedy také prvé diskusie. Hej. Tá prvá vznikla u Bútorovcov ináč. Bola to, povedal by som, diskusia, ktorú ja som si tak sám pre seba nazval paradajčičky papričky, lebo to nebolo len tak, že Martin Bútora ovplyvňoval Zorku Bútorovú, ale ono to platilo aj vice versa, teda oni sa tak navzájom určite ovplyvňovali a to som si 100% istý. No. Čiže niečo sme vedeli, niečo sme tušili a 17. novembra sme určite nevedeli, že to bude mať až taký totálny dosah, ale musím povedať, že niekedy okolo útorka. Útorok.
Ráno si prišiel.
Útorok ráno. Ja som bol v Prahe a bol som tam na takej tlačovke, prvej medzinárodnej tlačovke Václava Havla, lebo som chcel priniesť, vedeli sme, že budeme robiť už nejaký meeting, taký veľký meeting na otvorenom priestore, lebo jedna z takých debat vo VPM bola, že či máme ostať v uzavretých priestoroch, aby sme tých študentov nejakým spôsobom neohrozovali, alebo či máme ísť do otvorených priestorov. A to som našiel v jednej Martinovej výpovedi, už som to aj zabudol, že Milan Kňažko to bol, ktorý povedal, však oni sú dospelí ľudia, tí študenti. No tak proste Už tam nie je o čom veľmi ako zvažovať, čak oni musia vedieť, že čo chcú, tak máme ísť do otvoreného priestoru, ale o tom nehovorím teraz, ale vrátil som sa ráno, asi neviem o koľkej, do Bratislavy z tej Prahy, vrátil som sa aj s tou kazetou Václava Havla, prišiel som k Martinovi a ja som na to zabudol, ale on si zapisoval takéto veci a by to pripomenul potom oveľa neskôr, že sme prvýkrát hovorili o tom, že to je revanš za február 1948. Čiže najneskôr teda v ten útorok, hej, to bolo jasné, aspoň niektorým, ale ešte ani vtedy to nebolo jasné, ani všetkým vo VPN, že to je taká obrovská zmena. Ale už niektorým z nás to bolo jasné, že áno, že ide o obrovskú zmenu.
Čo robil a čomu veril 17. novembra 89 Peter Tatar?
Okrem teda lekárskeho a toho výskumného endokrinologického sveta, ja som pôsobil medzi ochranármi, kde teda hlavnou postavou bol tiež človek z akadémie, Mikuláš Huba, Maňo Huba, a jeho kamaráti a ďalší ľudia okolo neho, to už bolo veľmi silné prostredie. A na základe toho dlhoročnej práce s prírodninami, s kultúrnymi pamiatkami, s analýzou nejakého sociálneho prostredia, ktoré sme tam robili, každý to, čo vedel. A vlastne dneska by sa dalo povedať, že tí Fridays for Future, akože my sme sa snažili upozorňovať na rizika na základe záverov Rímskeho klubu a tak ďalej. A na základe toho vznikla v 87. tá publikácia Bratislava náhlas. A v nej vystupovali aj budúci lídri revolúcie. A nebol tam Peter Zajac, ale sme sa potom stretli aj na literárnom ústave okolo týchto tém, ktoré Peter tam organizoval ešte pred rokom 89 rôzne verejné diskusie. Ale bol tam Martin Butora, bol tam Fedor Gál a ďalší ľudia, ktorí s nami spolupracovali. A teda tí Hubovci boli kľúčom k tomu, že v tých prvých dňoch, keď Fedor Gál a jeho kolegovia sociológovia robili také prieskumy nálad, tak tá zelená tematika bola veľmi, veľmi aktuálna, lebo to životné prostredie sme tak rozvírili. Tak to bolo jedno také dôležité prostredie. A týždeň pred 17., tú sobotu, ja neviem, čo to bolo, 11. novembra, bol taký celoslovenský zjazd Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola teda úradná štruktúra kontrolovaná komunistickou stranou cez Národný front, ale my v Bratislave sme už boli veľmi neposlušní a sme si robili, čo sme chceli. Už tie pomery boli také, že sme si to mohli dovoliť. A tam je tá polemika, lebo my sme verejne hovorili, že nie sme disidenti, ale nám sa len nepáči, ak tí komunisti riadia ten štát. A čiže tak akože opatrnejšie sme to robili, ale bolo to zjavné. A na tom zjazde sme aj s kamarátmi, ktorých sme mali, neviem, v Komárne, Bystrici a tak ďalej, ale aj priamo tam sme s nimi diskutovali, boli sme pripravení a keď sa... A tam boli dve kľúčové mená, teda Maňo Huba, Ďuro Flamík a mnohí ďalší. Boli sme pripravení a keď sa hlasovalo, tak sme zvolili do toho vedenia celoštátneho prevažne tak ľudí, ktorí neboli komunisti. Tam ako skončilo to ako neúplne ideálne, lebo normálne by mal Maňo Huba byť predsedom toho zväzu. Netušili sme, že teda bude taká zásadná zmena, že tieto naše malé pokusy už budú bezvýznamné. A keď už stanovi tej štruktúry hovorili, že to predsedstvo si volí predsedu, tak tam vošiel do tej miestnosti podpredseda vlády Murín sa volal, taký malý človek, ktorého potom o pár dní na tribúne vypískal, dáva, nemohol ani dokončiť vetu a chcel tam za komunistov niečo povedať. A pošiel tam medzi nich, medzi tých členov predsedov a povedal, no viete čo, no tak tu ste si zvolili takýchto, ale predsedom by mal byť predsa len nejaký člen komunistickej strany a tuším, že aj posluchli a Maňo Huba bol len podpredsedom toho celého. Takže to bolo to ochranárstvo a keď hovoríme o tom prognozovaní, tak bol to Peter Zajac, ktorý odišiel za Václavom Havlom do Prahy s tou základnou otázkou, že je to nejaká revolta, alebo už to teda urobíme tak, že to bude zásadná zmena, už sa s nikým o tom baviť nebudeme. A doniesol odpoveď, že áno. Ale teda nie takú, že Havel, ale oni, Havel a Zajac sa na tomto zhodli, že áno. Ja to takto zjednodušene interpretujem. No a tým pádom, keď stredu ráno, a stále je to o Akadémii vied, niekde v kancelárii toho ochranárskeho nášho mestského klubu, sme chystali ten prvý veľký meeting, tak prišiel Peter s Martinom a donesli taký scenár, ktorý bol o tom, že no tak už tam budú nejaké tie mikrofóny, tak vystúpi Fedor Gál, pretože má presvedčivý, jasný hlas, povie, my sme verejnosť proti násiliu, taký a onaký. A teda naši moderátori budú Kňažko s Budajom a už sa to potom celé spustilo. Takže tá akadémia svojimi rôznymi členmi mala obrovský vplyv. Ja treba ešte spomenúť ústav technickej kybernetiky Jana Langoša, Fera Mikloška, bez debaty, ktorí sú úplne významní ľudia aj vo verejnosti. A Jano Langoš bol človek, ktorý ako federálny minister vnútra zrušil ŠTB, teda prepustil tých pracovníkov, nezrušil všetko to, čo robili to zlé, ale jednoducho zrušil ich formálne. A založil Ústav pamäti národa. To, že teda tá spoločnosť nebola jednoznačne prichystaná na takú ako konsenzuálnu zmenu, svedčí aj to, že dva ústavy spomeniem, jeden, kde pracoval Peter Zajac, potom, keď už išla tá demokratizácia akadémie, tak oni ten svoj ústav rozdelili na dva. Nevidím do toho presne, ale myslím si, že jedna bola progresívnejšia, tá strana druhá menej. Podobne sa to stalo aj u psychologov, kde na tej progresívnejšej strane bol Fero Šebej, Jano Plichtovo a tak ďalej. Takže toľko k tým začiatkom. No a možno, že ešte paká malá osobná poznámka. Akadémia mala veľmi žičlivý postoj k dobrým veciam, lebo keď som pondelok ráno 20. novembra zavolal šéfovi nášho laboratória Milanovi Vigašovi, že ja som VPN, či nemôžem dostať 3 dni neplateného voľna, tak on mi hovorí, vieš čo, to bude trvať dlhšie, ja ti napíšem, že robíš nejakú publikáciu. Ja už som sa potom do ústavu nevrátil, hoci je to úžasne dobrý ústav.
Ďakujem, mám ešte dve dôležité otázky, ale ešte predtým Martin Butura chce reagovať.
Chcem reagovať k tomu, čo hovoril Peter a čo aj povedal druhý Peter teda. Tak nemyslím si, že to bolo tak, že by to Václav Havel Petrovi Zajacovi povedal. Ja si myslím, že to bola bez preháňania Petrova politická intuícia a úsudok, že to sa tu vyvíja tak, že to je antifebrilár. To je prvá vec. No ale po tomto oznámení, teraz hovorím za seba, som teda pochopil, že ide o všetko, čiže som zbalil všetky rukopisy, ktoré som mal do 3 kufrov a odniesol som to do bytu k Magde Takáčovej z rokenej mame, keby náhodou sa to predstavne celkom nepodarilo. Tak. A Petrovi Tatárovi chcem povedať, že on skromne zabudol jednu vec, on robil fascinujúci terénny prieskum, kde vlastne vyrátal, že to slovenské ochranárske hnutie, čiže v mojom čítaní pestofarebné, vykonávalo 111 aktivít. 111 aktivít od obyčajnej brigády cez starostlivosť o matky a bicykle, neviem čo všetko možné, až po ten príspevok ľudí z akademického prostredia. Tak to je normálny terénny výskum, kde vlastne musel zozbierať a zdokumentovať, existuje to stále, považujem to za mimoriadne dôležité kvôli tomu prepojeniu vlastne týchto jednotlivých ľudí z týchto jednotlivých prostredí.
Iba drobný doplnok, že my sme išli s Martinom, a to bolo asi v útorok, hej, teda 21. Sme išli to bola organizácia SZOPK, asi 6, tam, kde sme troška už tedy tak sídlili, a tak sme sa bavili, že ako to bude pokračovať, a Martin hovoril, no vieš, keby sa niečo stalo, a my by sme sa dostali do väzenia, tak musíme povedať našim ženám, aby nám tam nosili buchty. To je všetko.
Keď taký policajný režim, ktorý tu vládol, padá, tak, alebo má pocit, že je ohrozený, tak reaguje rôznymi spôsobmi. Asi všetci vieme, ako reagoval čínsky režim, keď tam študenti na námestí protestovali, tak ten režim poslal tanky a zmasakroval tých študentov. Iná reakcia je, že keď sa vám všetko rúca, tak postavíte predsedu vlády s jamkami na lícach a myslíte si, že vám to pomôže. Tak vy ste vtedy boli konfrontovaní s čím? Vo svojich pracoviskách, ale aj vo svojich aktivitách. Aká bola reakcia rúcajúceho sa režimu?
Tak ja o tom celkom neviem, pretože ja som už vlastne na pracovisku nebol. Hej. Ja som sedel od nedele alebo od pondelka, už som sedel vo VPN a nebol som na pracovisku, vedel som, čo sa tam deje, lebo však som tam mal kamarátov a hovorili mi to, ale nebol som tam. Bol som v akadémii na jednom z takých, už neviem celkom presne, kedy to bolo, možno začiatkom decembra, keď sa rokovalo o tom, že akadémia má stratiť také výsadné právo, nemá byť už takou výsadnou vedeckou organizáciou. A pravdu povediac, bol som veľmi šťastný, lebo tam som vlastne videl ľudí, niektorých ľudí, však ja som, x ľudí, my sme sa naozaj poznali, 40 rokov, 30 rokov, 20 rokov, 10 rokov, ale videl som tam na tom stretnutí akademickom aj ľudí, ktorých som nepoznal. Čo viem, Pavla Hofmana z ekonomického ústavu, ktorý potom bol podpredsedom vlády, Fera Šebeja, ktorého som predtým nepoznal, ktorý tam vystupoval veľmi teda ako veľmi jasne, veľmi racionálne, veľmi striktne. Jana Langoša, ktorý bol z toho ústavu technickej kybernetiky a ktorý sa tam ešte vtedy pohyboval. Čiže áno, naozaj to bolo tak, že v to akademické prostredie, že ono vyprodukovalo v 70. a najmä v 80. rokoch nadpriemerný počet ľudí, ktorí boli kriticky vo svojich vlastných disciplínach, to sa týkalo rovnako prírodných ako spoločenských vedcov, ale ktorí boli kritické aj k tomu režimu a to sa týkalo predovšetkým spoločenských vedcov, pretože spoločenské vedy boli v 70. a 80. rokoch neuveriteľne poškodené a poškodzované ústavične. Čiže ono, my sme v našom ústave napríklad organizovali sme už od druhej polovice 80. rokov také stretnutia, kde chodili vtedy ekonomovia, chodili tam ekológovia a ďalší a pozývali sme ich na diskusie. Aj tam sa proste dochádzalo k takým vzájomným prienikom, jednoducho pretože sme boli zvedaví, čo nám tí ľudia povedia. Ja neviem, v 87. v tých Moravanoch bol napríklad Maňo Huba, hej, ako človek, ktorý bol z troška iného prostredia, ale teda určite bol u nás na diskusii Peter Tatár, ak si to dobre pamätám, Martin Butora, Fedor Gale, ja neviem, mnohí ďalší, čiže toto boli proste, toto sú moje nejaké, toto je to, čo si ja nesiem z toho prostredia. Pravdu povediac, a teraz budem veľmi kritický voči svojmu vlastnému prostrediu vedeckému. Keď sa pozerám 30 rokov po roku 89 na to, v akom stave sú spoločenské vedy na Slovensku, no tak nie som presvedčený, že aspoň časť tých spoločenských vied, alebo taká významná časť tých spoločenských vied, ako to bolo pred rokom 89, čo je pre mňa prekvapujúce, by dnes bola v rámci vysokoškolských alebo vedeckých činností teda v takej dobrej kondícii. To je pre mňa taký veľký paradox. Ale ešte raz, aby som neodbočoval od tej otázky. Ja som odišiel teda z toho pracoviska, odišiel som, proste už sa nepohyboval na tom pracovisku, ale na tom pracovisku, teda v literárno-vednom ústave, to išlo veľmi rýchle dopredu. Hej. Však tam bolo dosť ľudí, ktorí veľmi rýchle tam urobili všetky tie zmeny, ktoré bolo treba urobiť.
Ja sa to pýtam preto, lebo v 89. v tom, myslím, že v útorok, to 20. tak u nás na elektrotechnickom ústave sme spísali takú nie, petíciu, čo to bolo, také vyhlásenie, ktoré akože podporuje ten pohyb A mne pripadla čestná úloha, že som ho odniesol na námestie a dal som ho do rúk veľkým revolucionárom, v tom čase Janovi Budajovi, to bol pre mňa, že poloboch, tak som mu dával to vyhlásenie tak zbožne a on povedal, že nevie, či to celé teda prečíta, ale že ďakujem, že to zmieni a naozaj to zmienili, tak ja som bol taký šťastný. A na druhý deň som išiel po tomto chodníku do práce a predo mňou išli dvaja ľudia z vedenia nášho ústavu a hovorili, že počúvaj, niekto tam z nášho ústavu dal také vyhlásenie, to musíme zistiť, kto. A ja som si povedal, no tak výborne, tak toto je výborná situácia. Dobre, a hovorím to preto, že teda nemal som pocit, že vedenie akadémie, ústavov je na strane toho, čo sa dialo. Preto sa pýtam tú otázku. Martin.
Keď to mám zobrať tak trochu širšie, nie len z hľadiska nejakého pracoviska, lebo pre mňa sa vlastne pod tom pracoviskom stal ten okruh, ktorý vlastne tvoril koordinačný výbor. Mali sme teda k dispozícii jednak toho Mestský výbor Zväzu ochrancov a priateľov krajiny na Kolárskej a potom aj Vysokú školu muzických umení, kde nám vlastne tí študenti umožnili a dali priestory a umožnili pripravovať dramaturgiu tých mítingov. Ale ja si myslím, že na tom začiatku, ako reagovala moc, tak tých prvých 4-5 dní, tobož, keď sme cítili, že to je takto vyhranené, tak ten strach, ktorý bol v ľuďoch zakotvený za celých tých 40 rokov, ktorý sa po 68. obnovil a ktorý do istej miery v iných podobách figuruje aj dnes, tak ale je to predsa len kvalitatívne trochu iné, tak ten strach bol stále veľmi silný, tie obavy boli, tých činov si pamätal každý, a chodili nám správy o tom, celkom overené správy, aj z Prahy, aj odtiaľto a tak ďalej. Pamätám si, že raz sme pre Milana Kňažka pripravili teda taký jeden dokument, kde povedal, že kde sme teda, on v mene koordinačného výboru, to bol telefonát na mestský výbor strany, aj na ústredný výbor strany, kde povedal, že všetku zodpovednosť za akékoľvek násilie poniesú proste. Bolo to formulované tak, aby oni vedeli, že ešte ich deti sa ich budú pýtať, že ak nejakým spôsobom násilne zasiahnu. Tak to bolo. Mňa práve toto priviedlo k tomu, že som na začiatku presadzoval to, čo mu sa hovorilo, získavanie spojencov. Získavanie spojencov znamenalo urobiť takú dramaturgiu mítingov, aby tam chodili najrozmanitejší ľudia z najrozmanitejších sociálnych vrstiev, prostredí, tried a tak ďalej, nie len z Bratislavy. A aby teda bolo zreteľné, že ak ten režim chce zasiahnuť, tak začína mať proti sebe prakticky, dalo by sa povedať, takmer všetky vrstvy spoločnosti, vrátane komunistov, pretože to boli komunisti, ktorí síce boli v strane, ale ktorí ústami Ľuba Feldeka a potom Vlado Ondruš, ktorý kritizoval poučenie a Ľubo Feldek, ktorý mal to vyhlásenie o ľadových komunistoch. Čiže dá sa povedať, že na tých tribunách odzneli príspevky ľudí, ktorí reprezentovali čoraz širšiu spoločnosť. To som považoval za dôležité. Pamätám sa, že ešte stále, ale to existovalo, keď na tom štvrtok, na tom druhom veľkom mítingu, ktorý bol úplne magický, lebo predtým sa rozozvučali zvony. Tak Bratislava má veľa kostolov, ale predstavte si naozaj zaplnené námestie, kde sme sa predierali ako k tej tribúne a zneli všetky zvony, lebo nakoniec sa arcibiskup Sokol vtedy rozhodol, že cirkevné inštitúcie, ktoré trošku boli také zaspaté, sa predsa len prebudia. Napísal veľmi silné vyhlásenie, ktoré odsúdilo brutálne násilie na tej sviečkovej demonstrácii a volalo po náboženskej slobode a tak ďalej. Tak a začalo to a potom vystúpili rôzni ľudia, hej, z rôznych prostredí a bolo ich dokopy 8 a na konci prišiel Dubček, ktorý síce trochu iným jazykom, ale predsa len prvý raz, predtým bol pred Justičným palácom, ale prvý raz vystúpil na takomto veľkom zhromaždení, tak som vtedy povedal tých pár slov o tom odklínaní, o tom teda démone strachu. A tiež nám išlo vtedy o to, že nie len v Bratislave, ale aj v ostatných mestách a mestečkách. Posledné, čo by som ešte povedal, že teraz si to tak uvedomujem, keď aj sa hovorí o akadémii, že áno, ľudia, ktorí to pripravovali a pochádzali z rozmanitých prostredí, nemali skúsenosť z politiky, ale boli celkom dobre pripravení v tom, čomu sa dnes hovorí policies. To znamená v oblasti verejných politík v rôznych oblastiach. No, nepochybne to bola kultúra a to nebola len teda literatúra a aj ostatná. Tak tam to bolo pomerne dobre predpripravené a bolo to dosť vyjasnené. Určite to bolo životné prostredie. Čiastočne o tom budú hovoriť ďalší, to bolo aj v oblasti veda a výskumu. Potom to bolo v duchovnej oblasti, bez osporu, náboženská sloboda a tak ďalej. Potom sa pomerne rýchlo vykryštalizovali isté predstavy o nejakých národných a národnostných záležitostiach. Unikátne bolo, že sme mali za partnerov nie len občanské fórum a študentov, ale aj maďarskú nezávislú iniciatívu. To v dejinách Československa vôbec nikdy predtým nebolo, že by menšina takýmto spôsobom sa podielala na moci. Možno trocha slabšia bola to ekonomika, lebo Paul Hoffmann bol taký skoro objav pre nás, ale to som sa povedať, že vlastne keď aj boli obavy a keď sme videli, že iné prostredia, pravda a ústredné výbory reagujú negatívne, všetky tieto kľúčové prostredia sa celkom jednoznačne k tomu už verejne vznikalo. Jedno vyhlásenie za druhým, naozaj bol problém na tribúne, ktoré všetky tam máme dostať. A to bolo neuveriteľne pozbudzujúce a posilňujúce, takže strach, nestrach, ono sa to nejakým spôsobom rozbehlo, my sme takmer nespali a išlo to a v tej chvíli prevážil ten moment toho úžasného súzvuku na tých námestiach, tej emocionálnej energie, proste tej solidarity otrasených, jak Patočka hovoril, a to všetko nadobudlo potom konkrétnu podobu.
Peter, chceš tomu to ešte?
Nežná revolúcia, no 27. bol najbližší pondelok a to bol vyhlásený generálny štrajk zo strany občianskeho fóra a verejnosti proti násiliu. A zase treba povedať, že zo súvislosti s akadémiou, že Butora, Zajac, Gál boli hlavní scenaristi toho všetkého tu v Bratislave a potom aj na Slovensku. Ja to hovorím, lebo oni za seba to tak natvrdo a ozaj oslavne a obdivne nemôžu povedať, ale ja to oslavne a obdivne hovorím pre túto trojicu. Keď išiel ten štrajk, tak ľudia boli zaskočení a už teda boli mítingy, všetko. A dôležité bolo, že televízni pracovníci sa rozhodli, že pustia niečo von. A teda tie naše mítingy bratislavské a potom aj tie dialógy boli možno o deň, o dva skorej, ako boli federálne, ako pražské televízie. To bolo hrozne dôležité. A keď išli naši predstavitelia do tej prvej debaty o dialóg, alebo ako sa to volalo, tak zase naši scenaristi Martin Butora a ďalší vymysleli, že však ľudia sa boja, ale aby ten štrajk bol celoplošný, tak poraďme im, že môžu pracovať, ale nech dajú najavo, že teda sú za. Takže nech si dajú trikoloru, alebo nejaký znak, alebo nech sa usmievajú viacej ako dovtedy, lebo vtedy sme boli všetci ponuri v tom režime pred 89. A to sa podarilo. Ja som bol už potom vo víre práce VPN od rana do večera v kuse niekoľko mesiacov, až 2 roky by som povedal. Takže ja som potom nevnímal nič okolo a robil som takú tú organizačnú a manažerskú prácu v tom VPN.
Posledná otázka, aby sme sa dostali k druhému panelu. Posledná otázka je táto. Keď sa povie Slovenská akadémia vied, a hovorím to ako jej bývalý zamestnanec, tak je taká predstava, že tam je veľa ľudí, ktorí majú nejaký koncept, že ako by malo vyzerať nielen ich ústav a ich vedný odbor, ale aj niečo širšie, že v akej spoločnosti by chceli žiť, v zásade povedané. A posledná otázka je, že keď si spomeniete, aké ste mali vtedy predstavy o tom, kde chceme žiť a v čom chceme žiť, a dnes je 30 rokov potom. Nakoľko to boli naivné predstavy, nakoľko to boli rozumné predstavy a čo sa z nich splnilo?
Musím akademici nájsť.
Ja si nemyslím, že sme mali naivné predstavy. Naozaj si to nemyslím. Niečo sme, možno, že mali naivné predstavy, možno sme mali naivné predstavy v tom, že, alebo tak poviem, že naozaj taká kľúčová naivná predstava, a teda aj moja, bola takáto, že áno, my sme tu na to, aby sme urobili tú zmenu, to sme už vedeli potom, hej, a potom máme prenechať priestor pre normálnu profesionálnu politiku. Hej, to znamená, že tú profesionálnu politiku majú robiť iní. Ja som si to vtedy neuvedomil, ale dneska hovorím, že to bola obrovská chyba, ktorá vyplynula ale z toho, že aspoň v mojom prípade, že som bol taký šťastný, že budem môcť slobodne bádať, že som si nemyslel, že mám dôvod na to sa nejakým spôsobom angažovať v politike. Napriek tomu som potom 25 rokov vlastne bol v tej politike, ale ponechával som si aj svoje nejaké liderovedné kompetencie, čo zase bolo nejakým spôsobom šťastie. Ale fakt je, že si myslím, že toto bolo naivné, ale ináč nezdá sa mi, že by sme boli naivní. Vedeli sme, k čomu tá zmena povedie, vedeli sme, že bude spojená s obrovskými ťažkosťami. Ja som to iskrát opakoval, že to bol príbeh Tezeovej družiny. To bol pre mňa fascinujúci príbeh, ktorý som čítal z hodou okolností taký román také anglické autorky, ktorá sa volá Reynoldová. To bol príbeh toho, ako Tezeová družina proste, ktorá musí dať nejaké obete z Aten teda do Minotaurovi a teda do gréckeho labyrintu, tak sa vybere spoločne do toho gréckeho labyrintu, oslobodia, tam zabijú proste Minotaura, oslobodia Ariadnu, vrátia sa do Aten. Tento príbeh som absolvoval v tom novembri 89 spolu so všetkými kamarátmi, ktorí sme boli v tom, a to bolo naozaj, to bolo jedno kolektívne telo, ktoré tam fungovalo. To som nezažil nikdy predtým a nikdy to už v živote ani nezažijem. Ale tá druhá časť toho príbehu bola taká, že keď sa vrátili do Aten, tak sa celá tá družina sa rozpadla, rozprskla. Tie jednotlivé príbehy tých ľudí boli veľmi rozmanité a boli niekedy veľmi, boli strašné niekedy. Čiže vedel som, že to kolektívne telo nebude fungovať ako donekonečná a že ten vývin po roku 89, aby som to preložil do tohto jazyka, bude veľmi komplikovaný. A nerobil som si ilúzie, nerobím si ich ani dnes, že demokracia je nejaký stav, ideálny stav. Som bol presvedčený vtedy a som presvedčený dodnes, že demokracia je proces. Že je proces, ktorý ide raz lepšie, raz horšie. Takisto ako to bolo proste v Československu, však prvý, ja to poviem rovno, ešte aj po 30 rokoch, prvý úder, obrovský úder, ktorý sme dostali, bolo rozdelenie Československa. Rozdelenie Československa nebolo v programe VPN. Nebolo. To bol obrovský úder. Hej? A napriek tomu, keď sa Československo rozdelilo, tak sme si povedali, a povedali sme si to viacerí, že dobre, máme tu Slovenskú republiku a teraz sa musíme usilovať z tej situácie urobiť to najlepšie, čo sa s tým Slovenskom dá urobiť. To bolo naozaj naše hlboké vnútorné presvedčenie a myslím si, že sme to do veľkej miery robili. Ja vidím ten problém teda v niečom inom. Vidím to v tom, že ono je to taká sinusoida na Slovensku vývinová. Tá sinusoida má taký... Nie je dobrá tá sinusoida, nie je dobrá preto, že vždy, keď proste po tom novembrovom a po novembrovom vývine prišiel obrovský spätný nárast, to bol Mečiar. Potom po 98. sme sa vrátili znova k tomu novembrovému vývinu a nadviazali sme na to, ale veľmi veľa vecí, ktoré ten mečiarovský režim priniesol, sme nenapravili, neopravili sme ich. Čiže ono aj v tom ďalšom období ostalo z toho mečiarovho režimu strašne veľa v platnosti. Potom prišiel Ficov režim a znova to isté sa stalo, prišla Radičová vláda, znova niečo sme po tom Ficovom režime opravili, ale mnohé veci sme neopravili. Hej. A teraz však tu sedíme a sedíme tu v čase pred voľbami v roku 2020. Ja myslím, že tá otázka bude znova tá istá. Ak aj vyhrá nejaká iná garnitúra ako Ficová, otázka, kľúčová otázka bude, čo z toho, čo ten Ficov režim tu spáchal, sa bude dať reálne ako opraviť. A v tomto ja vidím proste problém teda slovenskej demokracie ako procesu, že ona vlastne za tých 30 rokov, prepáčte, že to tak poviem, to by som dneska ani nemal hovoriť, ale tá kvalita toho demokratického režimu sa za tých 30 rokov sa zhoršila, hej? Alebo sa zhoršuje, ona má zhoršujúcu sa tendenciu. A ja len dúfam, a naozaj teraz to hovorím z hlbokého vnútorného presvedčenia, že sa dostaneme takú trajektóriu, keď sa bude aspoň postupne tá kvalita demokracie na Slovensku zlepšovať a že to bude kontinuitné, že to nebude sprevádzané takými prepadmi a takými proste spiatočkami, ako to vidím za tých posledných 30 rokov.
Peter Tatar.
Mali sme ako ochranári ešte okrem tej 111-ky také krédo, ktoré som tiež dával dokopy s ľuďmi z akadémie, zo Zorkou Butorovou a z univerzitných prostredí, zo Soňou Somolány a s mnohými ďalšími. A to sme potom tiež používali ako jedno z mnohých východisk na program VPN. A keď Bratislava Nahlas mala spústu doporučení, dá sa to dneska ľahko nájsť, ale potom, keď sa jeden z našich kamarátov, Peter Kresanek, stal primátorom, tak hovorí, no to už dnes nejde naplniť, lebo my sme tie doporučenia vtedy robili na vtedajší centralizovaný režim, že tí komunisti majú zmúdrieť a majú robiť múdrejšie veci. Ale v otvorenej spoločnosti to už tak nešlo. Takisto, keď som napísal pre Kotiana už do nejakého vtedy povoleného časopisu nejaký krátky článok, že čo by tí ochranári asi chceli, tak tam najsmielšie bolo, že decentralizácia. Neboli tam nejaké rozsiahle plány na rekonštrukciu spoločnosti, ale keď chcel, aby som potom po novembri 89 ten text upravil, už som na to nemal čas a našťastie ani ten text nevyšiel. Takže tá otázka, že či sa to naplnilo. Tam je hlavný problém v tom, že to, čo hovoril doktor Kovač, že ak nie sú demokrati, tak to nefunguje. A teda, keď slovu sloboda, nutne platí zodpovednosť. A to je celé.
Martin Butora.
Rozmýšľam nad tým, že kde sme sa vlastne ocitli a tu je možno dobre niekoľko vecí veľmi stručne pripomenúť. Tak predovšetkým žijeme 30 rokov v akom takom demokratickom režime. To je vzhľadom k dejinám Slovenska alebo tohto územia, kde je dnes Slovenská republika nebývalé. 848 žiadostí slovenského národa, pamätáme si, ako skončili. Memorandisti niečo urobili, nepodarilo sa to. Vznikla Matica, za niekoľko rokov ich prakticky zakázali. Potom prišlo Československo, čo znamenalo obrovský a významný a silný prerod teda a zlom pre Slovensko v tom dobrom. To znamená, vôbec mali sme hranice, vznikala stredná trieda a tak ďalej, po 20 rokoch zmizlo. Potom bol 68, ten odišiel ako odišiel. To znamená, že nie je to tých 50 rokov neprerušené demokracie, ale dokopy už je to obdobie, že tie demokratické režimy prevažujú. To nie je celkom zanedbateľné. To ukazuje na to, o čom Peter zaraz hovoril, že to je proces, kde to ide raz lepšie, raz horšie, ale predsa len sa to odohráva v zásade v demokratických podmienkach. To je poprvé. Teraz nie som si celkom istý, čo Peter hovoril, že celkom to nesedí, že sme nešli do tej politiky, pretože prakticky každý do nejakého politického prostredia išiel. Tak Milan Šimečka, ktorý bol jedným z veľkých mozgov, nie len toho obdobia pred novembrom, ale aj vtedy, ktorý nás za všeličo možné kritizoval, tak v jednej chvíli sme mu povedali, však dobre, tak poď do toho, no keď toľko radíš, tak si tam sadni. A tak sa dal nahovoriť a stal sa poslancom v kooptácii ešte toho prvého slovenského parlamentu. Miro Kusy, ktorý tiež ako bol obrazne povedané veľmi výrazný a silný mozog, ten tam v tých voľbách sedel a bol členom predsedníctva dokonca. Veľa ľudí išlo do vlády, ešte viac ľudí išlo do parlamentu. Keď sa to všetko vyprázdnilo, niekto musel udržiavať barák, to isté sa stalo v Čechách, v občianskom fóre. To znamená, ľudia, ktorí tam boli, to bol teda Peter, to bol Ďuro Flamík, Paľo Balk a ostatní, tak to nie je pravda, že tí ľudia neboli v politike. Samozrejme, že boli v politike, len to boli iní tí politiky, nekandidovali teda do parlamentu. Ja som bol vtedy u Havla, nakoniec Peter bol aj poradcom Františka Mikloška. Takže jednoducho, človek, ktorý nebol v politike a ktorý o tom hovorí, je náš veľmi dobrý a drahý kamarát Milan Šimečka Stredný, ktorý teda hovorí, že vlastne tým pádom sme intelektuálne zlyhali. Ja si nemyslím, veľké množstvo ľudí do tej politiky v jednej alebo v inej podobe išlo, A nie som si úplne celkom istý, že či keby sme boli bývali, my do toho vstúpili, že by sme to dokázali robiť lepšie, pretože politika je vec aj nejakého konsensu, dohody, kompromisov a človek, ktorý tam raz vstúpi, tak proste sa pohybuje v nejakom úplne inom teréne. Chcel by som povedať ešte posledné, že to je na jednej strane pravda, že máme 30 rokov, na druhej strane sme mali mimoriadne šťastnú súhru zahranično-politických a geopolitických súvislostí. Tento stredoeurópsky priestor, ktorý sa vždy pohyboval medzi tým nejakým silným susedom naľavo a napravo, čiže medzi nejakým vydaním Nemecka a nejakým vydaním Ruska, tak zrazu sa v jednej chvíli ocitol tak, že ani to Nemecko západné a kľúčové bolo demokratické a to Rusko a Sovietský zväz boli oslabené a navyše sa tam dialo tá Gorbačová prestavba. To znamená, a aj celkový ten tón po studenej vojne bol vlastne taký, že prial týmto demokratickým zmenám. To v tejto chvíli, obávam sa, je dosť zásadným spôsobom narušené a ohrozené a je to postavené pod veľký otáznik. To znamená, čokoľvek sa bude diať v budúcnosti, tak to bude ovplyvnené aj tou zmenou proste geopolitického prostredia. Ale čo si myslím, že sme sa za tie roky naučili, teda nie my, ale naučili sa to ľudia, ktorí prišli po tej našej generácii, či to bola stredná alebo tá najmladšia. My, ktorí sme boli v 68. sme videli, boli sme vtedy v novinách a všelikde inde a potom prišla teda okupácia a to lámanie chrbtov, tak to bolo veľmi trpké, ale fakt, že potom sme si v 89. hovorili teraz alebo nikdy. A čo sa na Slovensku ľudia naučili, ja to opakujem už viackrát, ospravedlňujem sa za to, ale treba to povedať, že na Slovensku sa pomaly začal usádzať mentálny kód, ktorý je iný, ako to bolo v predchádzajúcich týchto slovenských dejinách, alebo ktorý najvolačo nadvesuje. To znamená, Slovensko a Slováci a ľudia na Slovensku nikdy neboli tými najlepšími žiakmi v triede, obrazne povedané. To znamená, zažili sme prehry, porážky, ale počase sa ľudia dokázali nejak zdvihnúť a obrazne povedané tú zástavu niesť ďalej. Mali sme Tisa, ale bolo postanie. V 46. tu nevyhrali komunisti, aj keď demokrati pridali ľudáckých voličov, ale predsa len. Bol tu 68. ten impuls bol aj zo Slovenska. No a potom bol tu Mečiar a potom prehral. Kotleba vyhral, by potom prehral. Usadil sa tu na tento desivý režim, o ktorom sa dnes dozvedáme z Košinových nahrávok, ale v tom 18. po tej príšernej vražde sa niečo znovu pohlo, aspoň sa niečo odštartovalo. A teraz posledné, z opakovaných viacerých výskumov uskutočnených nie na Slovensku, ale v priestore týchto krajín ich niekoľko, vieme minimálne jednu vec, že aj keď sú mladí ľudia kritickí k tomu, čo sa teraz deje, narastá počet tých, ktorí si poprvé myslia, že môj hlas môže niečo zmeniť a ktorí sú odhodlaní do toho ísť. Budú to mať teda bez najmenších pochybností, pri najmenšom rovnaké ťažké ako my, obávam sa, že ešte ťažšie, ale tá šanca tu stále je a to je v mojich očiach aj posolstvo a odkaz novembra.
Tak, teraz sa vymeníme a ja preto poďakujem Martinovi Butorovi, Petrovi Zajacovi a Petrovi Tatarovi. Ich miesta zaujímu traja rovnako zaujímaví ľudia. Jeden je Fedor Gemery, ktorý bol vtedy môj kolega na elektrotechnickom ústave. Dnes je asi, dnes vlastne neviem, čo je. Čo si dneska riaditeľ? Obyčajný vedecký pracovník, ktorý. Zora Butorová a Milan Šutovec. Tak, prvá otázka je tá istá, ako bola otázka na vašich predrečníkov. Čo ste robili 17. novembra, ten piatok, a čomu ste verili v zmysle možnej alebo nemožnej zmeny v Československu? Zorka.
No, pravdu povediac, nepamätám sa, čo som robila toho 17. novembra, ale vrátim sa, ak dovolíš, trošku dozadu, budem sa snažiť to povedať stručne, ale vlastne tým, že som robila na akadémii v tom kabinete teórie vedy a prognóz, tak s Fedorom Gálom ako s takou kľúčovou postavou, to by som aj veľmi rada zdôraznila, že ten človek urobil veľmi veľa aj preto, aby sa veci pohli nejako na akadémii. Tak vlastne sme mali za sebou už minimálne 2 roky pokusov o to, aby v rámci komunity vedcov, a to nielen akademických, ale aj ľudí, čo robili na univerzitách a v rezortných ústavoch, sme rozbehli debatu, dialog o stave vedy a o tom, čo sú vlastne tie hlavné prekážky, prečo sa teda tie poznávacie ciele tak nedaria dosiahnuť. No v tých časoch, tak by som to dnes nazvala, že to bola vyslovene taká subverzívna aktivita. Fedor na to vymyslel aj metodologický koncept. My sme boli prognostické pracovisko, ale volalo sa to, že problémovo orientované participatívne prognozovanie, čiže už to nebola iba práca so štatistickými údajmi o tom, koľko máme vedcov a koľko máme financií, ktoré idú do jednotlivých odvetví a podobne, ale bol to široko koncipovaný dialog s vedcami o tom, čo sú hlavné prekážky preto, aby sa mohla veda lepšie rozvíjať. A v tej našej koncepcii to neboli iba vedci, ktorí zastávali oficiálne pozície vo vede, ale vychádzali sme z toho, že vedecké spoločenstvo tvoria aj ľudia, ktorí boli po 68. roku vysunutí na okraj, marginalizovaní. Čiže a že teda ich do tejto debaty treba vtiahnuť. Bolo to niekoľko 100 ľudí v celom Československu a vďaka tomu, že ten náš kabinet fungoval pri výpočtovom stredisku akadémie, tak aj keď sme robili vyslovene, dá sa povedať, že spoločensko-vedne orientovaný výskum, tak na rozdiel od iných pracovisk akadémie v tom tzv. Treťom oddelení tých spoločenských vied, my sme sa nám podarilo byť skôr pod dozorom matematikov a podobne, čiže neboli sme pod takým veľkým nejakým tlakom. A v rámci tejto debaty, ktorá sa odohrávala medzi tými vedcami, tak do toho spadol ten taká úsilie alebo predstierané úsilie vedenia akadémie pripraviť nejaký návrh koncepcie prestavby. No a keďže my sme viedli túto debatu a mali sme zozbierané názory o tom, čo si vedci, kvalitní vedci myslia o tom, čo by bolo v tej vede treba urobiť, aby sa veci zlepšili, tak sme vlastne vypracovali taký náš návrh koncepcie prestavby, sa to volalo. Volali sme to radikálna zmena systému riadenia, lebo k tomu sa to samozrejme všetky tie hlavné pripomienky k tomu smerovali, tak aj keď sme nehovorili o zrušení vedúcej úlohy strany, to tam bolo zamlčané medzi riadkami, ale veľká pozornosť sa vtedy sústreďovala ľudí na to, že treba zmeniť spôsob obsadzovania riadiacich pozícií vo vede, že ide o to, aby tie tzv. Prirodzené autority vedy sa dostali do pozícií, kde môžu rozhodovať o smerovaní svojich disciplín a tak ďalej. No, v tom lete a teda na jeseň v 89. roku sme, vtedy už Fedor odišiel, už ho to prestalo baviť a išiel na voľnú nohu a my sme ďalej v tom kabinete pokračovali. No a vtedy sme mali dosť veľké problémy, lebo sme rozbehli jeden taký výskum, ktorý zastrešovala Svetová federácia vedeckých pracovníkov a týka sa postavenia vedcov vo svete, čiže aj u nás. No a zase sme sa obrátili na široký okruh vedcov, aby sa k tomuto vyjadrili. No a z toho bol veľký prúser, obrazne povedané, ktorý sa riešil cez ústredný výbor a cez proste vedenie akadémie, že ako sme si to mohli dovoliť, týchto ľudí osloviť a tak ďalej, hoci to v podstate išlo po takej línii, ktorá bola taká polooficiálna. Čiže nevedeli sme, čo sa stane aj s našim pracoviskom, ale už to všetko bolo také rozložené aj na tej akadémii, že vlastne do tej jesene sa už nič nestalo a ten november nás zastihol vlastne mňa ešte v tom kabinete. No hovorím to preto celý tento úvod, lebo si myslím, že v tých prvých dňoch na akadémii bolo veľmi dôležité, že tu už existovala určitá komunikácia ľudí, ktorí chceli tie pomery vo vede zmeniť a že sme nekomunikovali iba v rámci akadémie ako takej, ale boli tu aj zaujímaví ľudia z univerzít alebo zo všelijakých zastrčených pracovisk, ako napríklad Laco Kováč, Paolo Brunovský a ďalší ľudia, s ktorými sme boli v kontakte a to sme aj využili v tých prvých dňoch.
Iba krátko, že a Zora, a ty si v tom 17. novembri 89 dúfala, verila, predpokladala, že za pár dní sa všetko zmení?
No tak 17. určite nie, to určite nie. A nie, nemyslela som si, ale zase na druhej strane sme sa teda okamžite usilovali vlastne využiť tú situáciu na to, aby sme tie zmeny v tom našom prostredí tlačili. Nie, ale nevedela som si to samozrejme predstaviť.
Ja sa to preto opakovane pýtam, lebo dnes, keď sa na to pozerám, že v Poľsku už bolo po nejakých voľbách a Solidarita už bola vo vláde a v Maďarsku bolo všeličo a vo východnom Nemecku, že jak to, že my sme netušili? Že mne sa to zdá, že my sme boli úplne, neviem, či neinformovaní, naivní, aký. Neviem, preto sa to stále znova pýtam a to isté sa pýtam aj Milana Šutovca. Otázka znie tak, ako celé toto do obedie, po obedie, že či sme tušili, že sme pár dní pred zmenou všetkého.
Samozrejme, že sme to netušili, ale viselo to v ľufte. Keď mám hovoriť o mojej osobnej skúsenosti, tak ja som bol 17. októbra ešte na výsluchu na EŠTB, kde ma vypočúvali ohľadom nejakej mojej účasti. Prepáčte za ten hlas. Na jednom takom stretnutí s československou emigráciou v západnom Nemecku, kde som sa mal príležitosť si vypočuť názory, stretnúť sa, rozprávať sa s ľuďmi ako Pavel Tigrid, čo ja viem, Ivan Medek, kopu takýchto ľudí, proste celá reprezentácia z československej emigrácie tam bola. No a tam som nadobudol presvedčenie, že nie je to ďaleko. Ale 17. novembra som mal celkom praktický problém. Asi 3 týždne predtým som začal vybavovať, respektíve dostal som pozvanie na univerzitu do Nového Sadu na jednu prednášku z teórie literatúry. A bolo treba prejsť tým byrokratickým procesom, proste dať žiadosť o poskytnutie služobného pasu, ktorý bol desi v sejfe, o diety, o cestovný listok, jednoducho o všetko. A 17. novembra, ak sa nemýlim, bol piatok a ja som ešte o 3/4 na 3 nemal ani diety, ani cestovný listok a čakal som v akejsi predsieni na predsedníctve, na zahraničnom odbore, kedy tá referentka, ja neviem čo, proste príde zo stanice s lístkom alebo niečo také, alebo myslím, že mali problém, ako prepočítať marky a československé koruny na dináre, lebo v Juhoslávii bola vtedy strašná inflácia. A toto bol môj 17. november. Tak potom, keď som toto všetko vybavil o 4:30 alebo o 5:30, tak som bol proste celý happy a večer som si síce zapol Slobodnú Európu a nejak som pobadal, čo sa stalo. No ale ráno o 9:00 mi išiel vlak do Nového Sadu. Takže proste som do toho Nového Sadu išiel, tam ma kdesi ubytovali. Ale keďže bola sobota či nedeľa, tak vlastne som v nejakom zmoknutom meste len tak tam čakal na pondelok a nevedel som, čo sa deje, až potom u nášho Petrovho aj môjho spoločného kamaráta, profesora Harpáňa, vtedy ešte varil len docenta, ktorý ma tam pozval, Tak u neho v byte, proste z televízie som sa dozvedel, že sú demonstrácie a tak ďalej. No a keď sme pri tej ich inflácii o slovenskej, tak mal som strašné peniaze, nejaké dináre, strašné. No, išiel som do obchodu a keď som chcel vedieť, čo sa deje, tak som si chcel kúpiť rádio, také 10x10x10 kocku som našiel. Obchody boli dosť prázdne a stálo ma to 1 000 000 aj nejakých 100 000 tých ich dinárov. Tak to bol môj prvý taký, nie prvý, asi jediný v živote 1 000 000 nákup. A cez to rádio som potom sledoval až nejako tú prednášku som upravil, keď som už vedel, o čo ide, tak som im nehovoril z teórie literatúry, ale o Dominikovi Tatarkovi. Objavil sa tam istý Daniel Hevier, spisovateľ slovenský, ktorý tam na tú fakultu zrazu sa dostavil a ten mi vyličil, čo sa deje v Bratislave. No tak v piatok ráno som potom cestoval, prišiel a snežilo a hneď by som zo stanice nie, ale teda domov a potom z domu do mesta, lebo nik nebol doma, žena bola na námestí, tak som išiel a ja, telefóny mobilné neboli, ale vedel som, kam mám ísť, tak som išiel. No už potom sa to sypalo. Pre mňa osobne, tak.
Iba pre kontext, teraz vyšiel taký prieskum sociologického ústavu SAV, z ktorého vyplýva, že veľa ľudí, až nechcem povedať, že väčšina, si myslí, že v tom bývalom režime to bolo vlastne nejakým spôsobom lepšie. Tak teraz to bola jedna taká malá ilustrácia, že ako to bolo. Ten Nový Sad bol vo vtedajšej Juhoslávii a to bola súčasť komunistického bloku, čiže to boli akože naši bratia. A Milan Čutovec nemohol ísť len tak do Nového Sadu, musel čakať, že či nejaká pani to povolí. No. Tá istá otázka pre Fedora Gemeryho. My na elektrotechnickom ústave sme čo robili?
My na elektrotechnickom ústave, keďže sme boli technická disciplína, tak sme mali predsa len viac kontaktov so svetom a bolo nám v podstate jasné, že ten náš ekonomický a celkový systém riadenia nedokáže držať krok. Kolegovia na západe vtedy už písali články na počítačoch, my sme to stále museli klepať ručne, kresliť obrázky. Bolo to obdobie, keď sa objavovali prvé osobné počítače a kolegovia ich mali nie len na prácu, ale dokonca aj pre zábavu si to ľudia mohli dovoliť, čo u nás bolo nepredstaviteľné. Takže myslím, že každému technikovi bolo jasné, že to zaostávanie tohto nášho systému je také, že to musí skôr neskôr viesť nejaké katastrofe. A ak mám hovoriť za seba, tak ja som mal ešte to šťastie, že som takisto bol členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny mnohé roky. A tým pádom aj o tých širších súvislostiach, problémoch v iných oblastiach som trošku toho vedel možno viac ako niektorí iní kolegovia. Napríklad zorganizovali sme na ústave besedu s autormi Bratislava Nahlas, takže aj ďalší kolegovia na našom ústave sa, by som povedal, živo zaujímali. Čiže ak by som to zhrnul, to, že to zrovna 17. novembra sa spustí, to sme asi som si nemyslel, ale že sa niečo musí stať, to si myslím, že sme tak nejak všetci tušili.
Teraz druhá otázka. Dobre, už nemusíme asi hovoriť o tom, jak sa to teda podarilo, ten prvý týždeň, mesiac, dva mesiace až do prvých slobodných volieb v lete, ale tá zaujímavá otázka je, že vy všetci traja ste v tých svojich oblastiach na niečom pracovali, o niečom snívali, niečo rozvíjali. Ten zlom vám v tom pomohol, predpokladám, že mohli ste slobodne robiť, čo ste chceli. Keď sa na to dnes pozriete dozadu, podarilo sa to? Teraz nemyslím celospoločensky, ale v tých vašich mikro-makrosvetoch. Podarilo sa, o čom ste snívali, Zora?
Tak mňa ten zlom zasiahol v období, keď som sa venovala sociológii vedy a etike vedy a skúmala som procesy v rámci vedeckého spoločenstva a tak ďalej. A teda sme pracovali na takej koncepcii samoregulácie. Určite som si myslela vtedy v oveľa väčšej miere, ako si to myslím dnes, že tie prekážky, ktoré bránili nejakému normálnemu fungovaniu vedeckých komunít, u nás boli skôr vonkajšie a politické. Dnes už to vidím, že to bolo všetko oveľa zložitejšie. No ale keď sa pýtaš na toto, tak potom, ako sa to všetko teda rozbehlo a zmenilo, sa otvoril aj priestor preto, aby sme ako sociológovia obsadili niektoré oblasti, ktorým sa nedalo venovať pred pádom toho komunistického režimu. No a pre mňa sa takouto veľmi atraktívnou oblasťou stal výskum verejnej mienky. Takže vlastne veľmi skoro, niekedy začiatkom toho roku 90, som aj s mojimi viacerými kolegami, a niektorí z nich pochádzali práve aj z tohto kabinetu, Paľo Frič, napríklad Ivan Dianiška, sme začali pôsobiť v takom malom výskumnom centre, ktoré vzniklo pri koordinačnom výbore VPN. A vlastne sme začali robiť prvé výskumy. Keď spomína Fedor, že nemali počítač osobný a tak ďalej, to isté bol aj náš problém, teda naša situácia v kabinete na akadémii. Ale prvýkrát som si sadla za počítač vlastne v tomto centre na Jiráskovej vtedy, kde vďaka nejakým mladým Američanom, myslím, že to bola National, neviem, ktorá nadácia to bola, sme dostali niekoľko počítačov a tam sme sa vlastne na kolene učili zvládnuť aj základy tých základných sociologických, štatistických programov SPS a podobne. Čiže mňa tá zmena posunula do úplne inej oblasti, aj keď samozrejme tá téma proste fungovania vedeckých komunít ma zaujíma naďalej a ako s obrovským, niekedy si tak aj hovorím, že, no, že by to chcelo viac ľudí, aby sa tomu venovali, pretože vidíme vlastne na prípade plagiátorstva a ďalších vecí, že zďaleka sme sa vlastne v tomto, že časť spoločnosti aj tých sa v tomto nejako ďalej neposunula. Nechcem tým nejako zo všeobecne ďalej, ale je tam proste, je to oblasť, ktorej sa treba veľmi s veľkou energiou podľa mňa venovať, ak má dôjsť k nejakému ďalšiemu ozdravovaniu, prečisťovaniu. Takže.
Fedor, ty si hovoril, že každý normálny vedec v tom 89. vedel, že pri tomto systéme riadenia alebo pri tomto systéme spoločnosti budeme stále len zaostávať a nemôže to tak pokračovať. Dnes je 2019, 30 rokov potom, a ja minimálne čítam o tom, že slovenskí vedci sú naďalej strašne nespokojní s tým systémom riadenia a že keď to takto bude fungovať, tak budeme zaostávať. Tak skoro to vyzerá, že hovoríme stále to isté tých 30 rokov.
No ja určite nehovorím to isté 30 rokov. Ja si myslím, že ten 89. nám vlastne otvoril dvere. Musel každý z nás prevziať zodpovednosť. Ja v novembri som žil teda ešte v tom, že keď budem sekať dobrotu, tak možno v 50-ke sa dostanem na nejakú zahraničnú konferenciu, ale neskôr. Kdežto v 90. už som išiel na mesiac do Švédska a do Ameriky som mal pozvanú prehnášku v zápäti. Čiže to bola nepredstaviteľná zmena. Myslím si, že je ťažké robiť na Slovensku vedu z toho dôvodu, že tá veda nie je nejaká celospoločenská priorita, ale vidíme príklady slovenských vedcov, ktorí si dokázali nejakým individuálnym úsilím nájsť predsa len tú parketu aj tie prostriedky a dosiahli výsledky, ktoré sú svetové uznávané. Neviem, ťažko sa mi to porovnáva, ale ja si myslím, že v súčasnosti tých slovenských vedcov, ktorí sú svetovo uznávaní v svojich komunitách, je podstatne viac, než ich bolo pred novembrom 89.
Iba krátka otázka k tomu, že si hovoril, že ale im k tomu pomáha nejaká individuálna aktivita. Trocha je to ako v našom športe, že Vlhová a všelikto Sagan, že to sú všetko, že rodičia sa o to postarali a nie ten klub, alebo ten kraj, alebo dokonca štát. To je takto aj vo vede, že keď chceš v roku 2019 byť úspešný, tak vlastne je to len na tebe?
Áno.
No a to je tak prečo?
No, ja teda nechcem filozofovať, ale už som raz povedal, myslím si, že veda nie je celospoločenská priorita, sú známe čísla, koľko slovenská spoločnosť investuje do vedy, je to veľmi málo a nedá sa potom, nie je vôbec prekvapujúce, že pri takej úrovni financovania tie výsledky nemôžu byť porovnateľné s inými krajinami, kde to je podstatne lepšie, kde tie podmienky sú podstatne lepšie. Snáď sa to zmení. Ja dúfam, že pozorujem istý posun v spoločnosti. V tomto smere mám pocit, že vedci už dostávajú viac priestoru, dostávajú viac uznania. Bude to ešte pár rokov trvať, ale...
Milan Čutovec tu hovoril, že v 89. 17. novembra čakal na nejakú pani, či mu dá alebo nedá, neviem, či dináre alebo vycestovaciu doložku alebo niečo, aby mohli ísť do Nového Sadu. A tento istý Milan Čutovec v roku o pol roka, rok 1990, bol najvyššie postaveným ústavným činiteľom zo Slovenska. To neviem, to sa asi nevie až tak veľmi. Si bol predseda snemovne národov? Snemovne národov? Či snemovne ľudu? Snemovne národov? Národov. No, a teda tá moja otázka je, že to je, že nekonečná zmena, že zmena od človeka, ktorý je závislý na tom, že nejaký niekto mu povolí ísť tuto do Nového Sadu, pretože rozhoduje o zákonoch celého Československa. Ako sa toto dalo... prežiť v zdraví, takáto obrovská zmena?
Malá korektúra, tak najvyššie postaveným človekom bol Alexander Dubček, ktorý bol predseda celého federálneho zhromaždenia, to znamená predsedal predsedníctvu. Ja som predsedal iba snemovný 150 ľuďom, či koľko nás bolo. Prežil som to v zdraví. By som povedal, bol som o kus mladší, tak sa to dalo zdraví prežiť. Boli situácie odtedy, ktoré v zdraví neprežívam. Čo ešte povedať?
Ešte povedať to, že teraz je taká doba, kde sa má za to, že ľudia v politike to sú tí zlí a my, čo ich kritizujeme, my sme tí dobrí. Že v politike sú len oportunisti a čoľakí teda klamári a ľudia, ktorým ide o peniaze a tak. Ty si bol politik, významný politik, dobre, druhý najvyššie postavený človek zo Slovenska z hľadiska ústavných funkcií. Tá doba, ktorá bola vtedy, že ľudia ako Milan Čutovec alebo ďalší, ktorí tu sedia aj alebo sedeli, išli do politiky, aby niečo zmenili, to je také krátke vybočenie, alebo tak by to malo byť? A to, čo dnes žijeme, že do politiky chodia často iba oportunisti, je, iba to je to vybočenie. Čo z toho je bližšie k pravde?
No my sme boli nejaká iná generácia, my sme boli, proste, sledovali sme ideálne ciele, chceli sme zmeniť pomery. Základy tej zmeny sa nám asi aj podarilo postaviť. Dnes sa chodí do politiky za nejakými inými účelmi. No. A nad tým nie som schopný špekulovať, z akých dôvodov dnes chodia ľudia do politiky, lebo určite chodia také aj onaký za našich čas, za mojich čas. Keď si premietnem, kto takto sedel oproti mne v tej poslaneckej snemovni, tak od Slotu, cez spálny sa a ja neviem koho, každého, tak tam boli tiež všelijakí exoti. Ale boli tam aj vážni a seriózni a takí opravdoví ľudia, ktorí už v tých počiatkoch boli naprosto vyzratí demokrati. A boli tam aj včerajší komunisti, na ktorých som to ja nejako veľmi nebadal, na ktorí právnici, veľmi takí kúvaní, fikaní právnici, ktorí proste nám veľmi pomohli v istých veciach. Taký pár mien by som mohol spomenúť, ale je to zbytočné. No. Takže povedal by som, že v tej mojej generácii, čo bola taká prvá generácia demokratických politikov, bolo hodne exotov, hodne takých tých revolucionárov na nože, všelijakých takých typu Milana Hrušku, ktorý prišiel tam z bany a proste bol a každý radikálny krok mu bol slabý, typu Petra Kulana, ktorého asi ste poznali, až po veľmi takých umiernených ľudí, ktorí tlačili tú svoju káru každý deň a každý deň o pol metra, až nakoniec dotlačili tam, kde to potrebovali mať. Spomínam si tu na Ernesta Valku Nebojeho, ktorý bol strašne pracovitý právnik, taký komparatista, ktorý vedel proste zrovnávať tie zákony tak, aby nič neprepadlo medzi dvomi zákonmi, usiloval sa preklenovať tie diery. Našiel si tam pár podobných duší, vyrobili taký tým a myslím, že im to celkom dobre klapalo ako legislatívcom, povedzme. Neviem, o čom mám ďalej rozprávať, lebo je to na také 500-stranové pamäti, ktoré ale písať nebudem a v takýchto heslách. Nie je to veľmi informatívne.
Ešte sa vrátim k tomu prieskumu, to sa opýtam, teraz obraciam na Zoru. Ten prieskum, ten nový prieskum sociologického ústavu, ty si sa nejako na tom podielal?
To bol prieskum sociologického ústavu a Inštitútu pre verejné otázky a Pražského centra pre výskum verejnej mienky, takže áno, hej.
Toto je hrozné zariadenie. A teda z toho prieskumu vyplývajú rovnako hrozné veci, ako je toto zariadenie. A to sú tie, že v postojoch ľudí na Slovensku a v Čechách sme skoro úplne že zrkadlovo naopak, že česká verejnosť väčšinovo si myslí, že režim pred rokom 89 bol negatívny a po bol pozitívny, že ekonomika pred 89 bola negatívna a po bola pozitívna a my to máme, že úplne naopak. A teraz, neviem, tak sme na pôde Akadémie vied, tak predpokladám, tak dúfam, že keby sa tu robil ten prieskum, tak by takto nedopadol. Dúfam. Ale, Zora, že o čom to svedčí, že 30 rokov po zmene, o ktorej tu hovoríme, akože samozrejme, že to bolo správne a samozrejme, že predtým to bola nesloboda, ostnaté drôty a všetko. O čom svedčí, že väčšina ľudí si to neosvojilo?
No ja by som ťa trošičku popravila. Nie je to zrkadlovo naopak, ale aj väčšina ľudí na Slovensku si myslí, že tie zmeny, ktoré sa odohrali, boli v poriadku a dobré. To je väčšina aj Slovenska. Rozdiel je iba v tej miere. Tá je vyššia v Českej republike ako u nás a súvisí to podľa mňa veľmi zjednodušene s dvomi okruhmi. Ten prvý sa týka toho, ako ľudia na Slovensku prežívali obdobie pred pádom režimu, obdobie normalizácie najmä. a vôbec ako obdobie vlastne od tých 50. rokov, ktoré im prinieslo tú oneskorenú modernizáciu s množstvom rozličných výhod od rastu životnej úrovne, vzdelanostnej úrovne, urbanizácia, bytová výstavba, pôžičky a tak ďalej. Samozrejme za cenu porušovania a nerešpektovania slobod, ale predsa na rozdiel od Českej republiky, kde tento pocit nejakého vzostupu nemali, pretože tú modernizáciu začali absolvovať už za prvej republiky, čiže nebolo to niečo, čomu mohli vďačiť nástupu komunistov, tak u nás ten pocit bol takýto a to sme aj konštatovali už koncom 80. rokov, že v slovenskej spoločnosti nebol taký rozšírený pocit, že už ten režim speje k úplnému úpadku a že ho treba zásadne zmeniť, ale bol pocit, že taká nejaká prestavba by stačila. No a teraz naozaj je zaujímavé vidieť, že po 30 rokoch, že tento postoj sa reprodukuje znovu a znovu. My tie výskumy robíme opakovane od začiatku 90. rokov a vidíme, že názory na napríklad ekonomický systém pred 89. rokom sa vôbec nezmenili, napriek tomu, že už tu dorastli ďalšie generácie a tak ďalej, čiže odovzdáva sa to nejako tá pamäť. No a druhý moment, podľa mňa dôležitý faktor je ten, že priebeh zmien po 89. roku bol na Slovensku komplikovanejší, bolestnejší aj z ekonomického hľadiska, čo sa zase zafixovalo do kolektívnej pamäte. Proste tá nezamestnanosť, ktorú Česi takto nezažili, pád niektorých podnikov a tak ďalej, plus potom mečiarizmus, proste celé to bolo oveľa dramatickejšie, rapsodickejšie, čiže aj ten pocit toho, že sme na dobrej ceste, zďaleka si ho nemohli ľudia tak nejako kontinuálne osvojovať. No a toto s tým, a preto pre mňa kľúčové je zistenie, že väčšina ľudí proste sa dnes prikláňa k týmto novým podmienkám a iba malá, potom istá časť si myslí, že to je zhruba narovnako, lebo na jednu misku váh dáva tie tzv. Sociálne istoty a predvídateľnosť života, ktorú dnes nemáme. A na druhú misku dáva to, čo veľmi oceňuje, a to sú politické a občianske slobody. To je univerzálne rozšírené v spoločnosti. A iba malá časť je takých ľudí na Slovensku, čo povedia, že vtedy bolo lepšie po každej stránke. Čiže nie je to takéto, nie sme tak iní od tých Čechov zase.
Tak ja som čítal asi iný prieskum. Sú dva sociologické ústavy možno. Fedor, ako sa žije v porovnaní s rokom 89 slovenskému vedcovi tvojho typu?
No, neporovnateľne lepšie by som povedal. V podstate životná úroveň všetkých na Slovensku išla hore, takže nemyslím o tom, že by boli na Slovensku vedci, ktorí hľadujú. Samozrejme sú iní, ktorí sa majú podstatne lepšie, takže to je jeden z problémov, ktorý máme, že pri tých ekonomických možnostiach sa jednoducho musíme zmieriť s tým, že vedec nikdy nebude boháčom, nikdy nespraví teda kariéru nejakej celebrity. Ale máme slobodu, máme možnosť spolupracovať s kým si myslíme z celého sveta, máme možnosť získavať poznatky, vymieňať si poznatky s kýmkoľvek vo svete. Takže pre toho, kto chce robiť slobodne výskum, si tie podmienky sú podstatne lepšie. Keď som hovoril o tých finančných možnostiach, tak radikálne sa to zlepšilo po našom vstupe do Európskej únie, keďže Európska únia má nejaké programy, ktorými podporuje aj financovanie výskumu a sú aj na Slovenskej akadémie pracoviská, ktoré vďaka takémuto financovaniu si udržiavajú veľmi dobrú svetovú úroveň.
Ja poznám Milana Šutovca ako takého skôr skeptika, než nejakého veľkého optimistu, a preto ma zaujíma, čo teraz povie, že ako sa žije Milanovi Šutovcovi ako vedcovi a ako sa mu žije ako občanovi tejto krajiny po 30 rokoch od tej zmeny, o ktorej sme hovorili?
Ako vedcovi, tak mám 79 rokov, takže už ako vedec nežijem. Žijem ako penzista. Nesťažujem si na sociálny štatút. Problémy sú, povedzme, inde, keď je človek v istom veku. To teraz, keď som penzista. A chystal som sa, že tu budeme hovoriť trošku o akadémii, o tom, ako to tu prebiehalo, keď som tu naposledy sedel za týmto vrchstolom a proste brali sme si navzájom mikrofóny a odháňali sme Jožov Prokešov a neviem koho. A boli medzi nami ľudia, o ktorých už nikto nič nevie, napríklad Pavol Obložinský a podobné typy, ktoré potom hneď sa zdekovali do Ameriky a do Austrálie a kadekde, ale v danej chvíle hrali dôležitú úlohu pri tej počiatočnej transformácii akadémie z centralizovanej inštitúcie takého asymetrického federálneho typu, lebo o to tam v tých prvých chvíľach išlo. Vraciam sa teda k tej stoličke, na ktorej sedím. Tie prvé požiadavky akademické na demokratizáciu boli vlastne požiadavky na samosprávnosť vyššiu a požiadavky na usporiadanie vzťahov medzi Československou akadémiou vied a Slovenskou akadémiou vied. Išlo tam o akési paragrafy, o akési zákony, ktoré ja už z hlavy teraz nepoviem, ale išlo tam jednoducho požiadavku slovenskú požiadavku na zriadenie Českej akadémie vied. To bolo také niečo paradoxné, ale proste o to nám išlo. Bez Českej akadémie vied by Slovenská akadémia vied sa nedostala do formálneho postavenia rovnocenného subjektu, do ktorého môžu potom peniaze prúdiť nejakým spôsobom prepočítateľne, sledovateľne. No, to bolo v podmienkach federácie. A keď sa to dosiahlo, že vznikla Česká akadémia vied, tak potom aj právomoci prešli z federálnych orgánov, tie rozpočtové a tieto iné právomoci prešli na národné štáty, na národné vlády. Ale vtedy ja som už dávno nebol v akadémii. Dokonca som ten proces podporoval, ako v tom čase som bol v parlamente nejaký predseda školského a kultúrneho výboru na jar v 90. roku. Asi spomínam, že toto bol jeden bod, keď sa rokoval tzv. Veľký školský zákon a malý školský zákon, keď sme vytvárali autonómne postavenie vysokých škôl a vtedy v jednom balíku alebo v súvisiacom balíku sa vytváralo aj relatívne autonómne postavenie Akadémie vied. Malo to ešte takú subtému, alebo možno to bola tá prvotná téma, ako kreovať akademické orgány. To bola, myslím, taká naša prvotná záležitosť, pretože predsedov Akadémie vied dovtedy volil po všetkom tom odobrení z UV a ja neviem, odkiaľ všade volil zbor akademikov. A my sme potrebovali preniesť túto právomoc na širšie plénum. A tak sa proste ustanovila Rada vedcov Akadémie vied, v ktorej sme my boli s Fedorom dvaja a ešte nás bolo zo pár.
Zo 50,
ale my sme boli v takej päťčlennej koordinačnej rade nejakej. A tak... Ale bolo kopu takých tých revolučných štruktúr, bolo fórum vedcov, bol štrajkový výbor, potom bola táto rada vedcov a to sa postupne zjednodušovalo. kladli sme si otázky, čo chceme dosiahnuť, akým spôsobom to chceme dosiahnuť, aký má byť ten produkt toho, čo chceme dosiahnuť, akú má mať štruktúru, v čom budú rozdiely k lepšiemu voči danému stavu a tak ďalej a tak ďalej. O tomto sme všetkom tu hovorili. No a myslel som si, že aj na to má dojsť reč, tak to teraz spomínam.
My sme mali pôvodne plán, že po týchto dvoch blokoch, ešte sa tu všetci šesti zhrtneme, lenže sa to celé natiahlo, takže ja navrhujem, že to už tak neurobíme. A teda vy budete mať traja teda privilegium na poslednú otázku, takú všeobecnejšiu. Ak sme na začiatku hovorili, že 17. novembra 89 skoro nikto tu nepovedal, že vedel alebo myslel si, že ten režim padne. Hovorili ste, že všelijaké zmeny ste očakávali, aj ste na nich pracovali a tak, ale v rámci ako keby systému. Tak dnes sme, na Slovensku je to tak, že tie dôležité zlomy sú, není ich tak veľa. Tak bol ten 89. potom bol asi 98. dôležitý zlom. Vyzerá to tak, že teraz sme pred ďalším dôležitým zlomom. A sú ľudia, ktorí si myslia, že aj tak sa nič nezmení. Potom sú ľudia, ktorí si myslia, že síce sa niečo zmení, ale také tie základné veci zostanú rovnaké. A potom sú ľudia, najmä mladí, ktorí majú vieru, že sa to zmení od základov a preto založili Zaslušné Slovensko a preto sú v uliciach a preto niečo robia, vstupujú do politických strán. Tak skúsim tú otázku, že ak sme v 89. nevedeli z rôznych dôvodov, že to celé padne, čo dnes aspoň tušíme? Tušíme niečo o tom, v akom dôležitom období sa nachádzame a čo sa asi tak stane? Zora.
Ja si myslím, že tušíme. Napokon veľa sa o tom aj hovorí. Je to... myslím si, že situácia, v ktorej sa nachádzame, je možno ešte minimálne taká závažná, ako bola v tom roku 98, že naozaj teda stojíme na nejakom bode prestupu. Ešte aj tie voľby máme v prestupnom roku a v prestupný deň, ale ani ako sociologička a človek, ktorý sa zaoberá výskumami, by som si v tejto chvíli netrúfla povedať, kam ten prestup bude smerovať. Je tu silné volanie po zmene, ale tá zmena môže nadobudnúť diametrálne odlišnú podobu. Môže sa to zvrtnúť smerom, ktorý bude ohrozujúci našu krajinu a môže sa to zvrtnúť smerom, ktorý bude nesmierne komplikovaný. Takisto to vidíme vlastne z toho aj rozloženia politických síl, ako že to nebude vôbec jednoduché, ale môže to predsa len otvoriť nejakú cestu k tomu, aby sa tu niektoré veci začali napravať. A môže tu, a je tu aj tretí variant, že tu bude nejaký druh kontinuity, ktorá ale bude ďalším zhoršovaním a výrazným zhoršovaním, ak k tomu dôjde. Čiže ja myslím, že vieme dnes už oveľa viac o našej spoločnosti, ako sme vedeli koncom tých 80. rokov, ale teda neuľahčuje nám to predvídanie, ale to by možno ani spoločenské veci nemali robiť.
Fedor?
No ako elektrotechnik ja nemám zďaleka k dispozícii takéto nástroje, aby som vedel nejak niečo slušne predpovedať. Ja vidím podstatný rozdiel oproti 89. v tom, že naozaj dnes je veľmi silný na Slovensku tretí sektor. To sú ľudia, ktorí sú ochotní sa politicky angažovať a teda je pre nich aj ten priestor vytvorený. Takže to ma napĺňa takým optimizmom. Ja myslím, že tá zmena, ktorá príde, bude k lepšiemu.
Milan Šutovec?
Ťažko sa odhaduje akýkoľvek vývin, lebo všetko, čo sa na Slovensku deje, sa zrejme deje na pozadí akýchsi globálnych procesov, ktoré sa zle čítajú, sú málo zrozumiteľné, ťažko predvídateľné, aspoň teda už pre starého človeka. Možno proste to chce väčší bystrozrak, ale proste zle sa to štruktúruje. Ťažko oddeliť, aspoň pre mňa, tie hospodárske procesy od čisto politických procesov a vojenských zámerov, obchodných zámerov, geostrategických zámerov. Vieme o nich málo. A myslím si, že sú tu na sily aj na Slovensku, ktoré sa spoliehajú na nejaký vývin v pozadí, že bude hrať v ich prospech. A ja neviem odhadnúť, či naozaj bude hrať v ich prospech alebo nie. Ale keďže sme 4 mesiace pred voľbami, tak myslím, že sa nestane nič dramaticky, nejaká dramatická ruptúra, že neprebehne, že veci sa len tak trošku sklznú niekam inám, ale neprejde to do antitest, tak povediac, k tomu, čo tu je. To je taký môj predpoklad.
Škoda. Zora Butorová, Fedor Gemery, Milan Čutovec a predtým ešte Peter Zajac, Martin Butora a Peter Tatár. Ďakujem za účasť a ešte sa hlási samozrejme predseda a predseda musí vždy dostať slovo napriek tomu, že sme už 30 rokov po páde komunizmu.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež menej akadémie chcel poďakovať všetkým protagonistom tohto okruhu alebo tejto diskusného fóra, pretože to zase tiež musím povedať, získať týchto ľudí v danom čase nie je jednoduché, pretože teda naozaj sa naplňa ten čas oslavami alebo pripomínaním si 17. novembra, ale musím povedať, že v tomto našom prípade to bolo oveľa jednoduchšie, lebo všetci boli veľmi ústretoví a veľmi radi prišli. A posledné, čo chcem povedať, že nobody is perfect, všetci, čo ste videli film Niekto to rád horúce, tak ani predseda akadémie není perfektný a vynechať tak významného bývalého zamestnanca Slovenskej akadémie vied, ktorý mal jasnozrivú perspektívu v supravodičoch a mohol nám priniesť obrovské množstvo prostriedkov z európskych fondov, tak nakoniec Štefan Hryb prihal úlohu moderátora. Ešte ja ti za to veľmi pekne ďakujem a ospravedlňujem sa.
Ďakujem a dobrý deň.